VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Sénégal, l'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité, sera définitivement fixé sur son sort après-demain. Avec l'annonce du verdict final de son procès en appel, tenu en janvier devant un tribunal spécial africain. Convoqué jeudi à 10h, heure locale et temps universel, cette audience sera marquée par la lecture du verdict, qui sera définitif et irrévocable, a déclaré à l'AFP le porte-parole du tribunal spécial Marcel Mendy. En cas de condamnation, Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Au Burkina Faso, un gouvernement entier devant des juges. L'ex-premier ministre burkinabé Luc-Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont l'ex-président Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense, sont cités à comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime Compaoré. L'ex-président burkinabé vit depuis en exil à Abidjan. Son avocat français, Pierre-Olivier Sûr, sera à Ouagadougou pour le défendre. En Guinée-Bissau, impatience croissante de la population face à la persistance de la crise politique qui a commencé en août 2016, à la suite de la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Domingo Simões Pereira, qui appartient au même parti que son rival, le président José Mário Vaz, à savoir le PAIGC, vainqueur des dernières élections législatives de 2014. Écoutez la réaction de quelques citoyens bissau-guinéens au micro de notre correspondant sur place, Noah Mankali.
C'est pitoyable parce que les gens n'avaient jamais pensé que cette crise va durer comme les mois qu'il a consommé. Nous, les Bissau-Guinéens, les citoyens, notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est de voir les acteurs politiques, des ententes, pour trouver un chemin afin que le pays sorte dans cette situation parce qu'on a marre, on est très fatigué, rien ne marche, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions sociales pour que les gens continuent à vivre normalement.
Depuis que cette crise a commencé, c'est tout le monde qui en sent. On est fatigué, même très fatigué. Les politiciens ne voulons pas s'asseoir autour d'une même table pour discuter et surmonter rapidement cette crise. Avec la crise, il y a des familles qui mangent qu'une seule fois par jour. C'est triste.
Nous sommes très fatigués avec cette crise politique qui continue de persister en Guinée-Bissau. La crise va bientôt faire 2 ans car tout est dans l'impasse. C'est nous qui en sommes des victimes. Ces dirigeants politiques n'ont pas pitié de nous, ils nous maltraitent. Actuellement, le président Joma ne s'entend pas avec le président de l'Assemblée nationale populaire, Cipriano Kassama. Nous avons la grève un peu partout au niveau de l'éducation, de la justice et même la santé.
Des réactions de Bissau-Guinéens au micro de notre correspondant sur place, Noah Mankali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, les États-Unis débuteront demain, mercredi, le retrait de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 dans l'est de la Centrafrique pour lutter contre les rebelles de l'armée et de résistance du Seigneur, la LRA de Joseph Kony. Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se battre pour sa survie, a expliqué le 20 avril, lors d'une conférence de presse téléphonique, le général Thomas Waldhauser, qui est à la tête de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Selon l'AFRICOM, la LRA compte aujourd'hui 100 membres actifs seulement, contre plusieurs milliers il y a une dizaine d'années. Mais son leader, Joseph Kony, reste jusqu'à présent introuvable. En RDC, malgré la baisse des cas de violence sexuelle au Nord Kivu, la prise en charge et l'accompagnement des victimes continuent à l'hôpital Heal Africa de Goma. Les victimes reçoivent des soins tout en suivant une formation qui leur permettra de se lancer demain dans de petites activités génératrices de revenus telles que la coupe et la couture. De Goma, le reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
La grande majorité des victimes qui sont soignées ici arrivent des milieux ruraux où les groupes armés font encore la loi. Elisabeth, 22 ans, Handicapée de son état, regard perdu, assise dans une chaise roulante, elle a été violée à 2 reprises et engrossée par les rebelles dans la région de Beni. Malheureusement, après l'accouchement, elle souffre de la fistule.
Ils sont arrivés dans le village, tout le monde avait déjà fui. Moi, je n'ai pas réussi à m'enfuir comme je suis handicapée. Ils m'ont violée. Et la deuxième fois, ils ont même emporté aussi l'argent que je gardais à côté.
En plus du traumatisme subi par l'acte, certaines d'entre elles ne peuvent plus rentrer dans leur milieu d'origine suite au stigma érigé. Au centre et l'Africa, l'accompagnement n'est pas seulement médical. Elles sont aujourd'hui 40 dans l'atelier de coupe-couture, accompagnées de leurs encadreurs, chacune d'elles avec son histoire. Ici, tout est question de technique, douceur et tolérance pour ces victimes devenues vulnérables dans leur propre communauté.
Dans cet atelier, nous formons les mamans comment coudre les vêtements. Nous avons choisi de les former pour leur épargner de la vulnérabilité. Et puis aussi pour les plus en charge. Aujourd'hui, nous encadrons 40 personnes. Toutes sont vulnérables.
Les multiples sensibilisations et les renforcements des lois en la matière ont favorisé la chute des cas de violence à l'est de la RDC. Docteur Justin enregistre tous les nouveaux cas ici à Île Africa, les grands centres hospitaliers spécialisés dans les soins et accompagnement des victimes de violences sexuelles au Nord Kivu.
Pour le moment, je peux recevoir par mois 60 à 40 cas ici à l'hôpital Île Africa. En fait, à l'époque, c'était vraiment beaucoup.
Le gouvernement congolais a créé une police spéciale de la protection de l'enfant et de la femme pour punir sévèrement les coupables. Depuis 15 ans, cette police exerce au Nord Kivu. Le commissaire Mutayonga Josaphat est le numéro 2 de la police spéciale de la protection de l'enfant ici au Nord Kivu.
Par rapport à l'année passée, on avait enregistré pour le mois de janvier 31 cas. Mais pour le mois de janvier de cette année, il y a eu seulement 14 cas. Vous constaterez qu'il y a une amélioration. La population dénonce puisqu'ils savent qu'à notre niveau, ils ne vont rien payer.
La stigmatisation des victimes de violences sexuelles reste encore un combat pour les activistes dans ce domaine, alors que les viols restent encore un sujet tabou dans la communauté. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En France, hommage aujourd'hui aux policiers tués jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. Hommage en présence notamment des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, à savoir le centriste Emmanuel Macron et Marine Le Pen. François Hollande, le chef de l'État français, a salué le courage et la détermination du capitaine Xavier Jugelet dans la cour de la préfecture de police à Paris. On l'écoute.
Aujourd'hui, la nation tout entière exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance au capitaine Xavier Jugelet. Il avait l'esprit droit et l'âme honnête. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction. Et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice est à conforter la démocratie. Qu'il sache qu'après lui, d'autres se lèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, et sa famille, son conjoint, ses collègues, fiers de lui, qu'il repose en paix. Nous ne l'oublierons jamais.
Le président français François Hollande. Actualité américaine, la Corée du Nord toujours en tête de l'agenda international du président américain Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a convié mercredi à la Maison-Blanche l'ensemble des 100 sénateurs américains pour les informer à ce sujet. Les précisions de Michel Joseph.
La séance de briefing de la Maison-Blanche sera conduite par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, son collègue du Département d'État Rex Tillerson, le directeur national du renseignement Dan Coats et le chef d'état-major interarmé, le général Joe Dunford. Lors d'un déjeuner lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Donald Trump a qualifié d'inacceptable le statu quo en Corée du Nord. Le Conseil doit se préparer à prendre des sanctions plus vigoureuses contre les programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Le chef de l'exécutif américain a tenu ses propos après des entretiens téléphoniques avec les leaders du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Le président Trump et les autres responsables américains n'ont cessé de répéter que toutes les options sont sur la table pour, disent-ils, résoudre le problème des provocations nord-coréennes.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, tes parano, manipulé par un autre. Que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano. Manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire. Tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes. Qui te freine? Qui te freine? Un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre, tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts, t'es parano, manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
Washington Forum, 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale, économie, politique, santé, religion, sport, science, multimédia. Nos experts répondent à vos questions en direct, via Skype et par téléphone, de partout dans le monde, chaque jeudi de 19h à 19h30, temps universel, et tous les samedis de 20h à 20h30 TU. Retrouvez-moi, Jacques Aristide, chaque jeudi et samedi sur VOA Afrique. Merci.
Merci. Baby, dance, dance, baby, shake, shake, yeah. I'm a hot dog, you know. Hallelujah, Hosanna, girl, you I want to. Give your body banana sweet to my heart.
Baby, shake, shake, baby, roll it, roll it, roll it. me song for you. Yeah.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Afrique, la radio de tout le monde.
Hey, on va gâter le point.
Allez, Soukouma.
Maintenant, la pensée du jour.
Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou, États-Unis d'Amérique.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Yo conozco a alguien que coño está con veneno, con voz de una vez.
kuchota usiku silali wakazi kwa mkwazi.
Kipazi,
ikuna wezo ninge kumeta kumbe ni mpunguzi mawazi. Mara mchana kuchota usiku silali wakazi kwa mkwazi.
Mawazi,
zilangu ameleta tafarani naumia nalia na moyo wangu onajini kisirani kangia kwenye utomo pezi langu ameleta tafarani mwenzenu nalia na moyo wangu
kwa mimi wipu ninao na roo yangu naumia kweli wapenda nao ndo majuzi sikitimia ilifunda langu la mara leo limekuwa sumu kwangu ona tena sinara.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, VOA Afrique.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Hein, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le Tout-Puissant. J'essaie de garder la foi. En transe les démons, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras pour la sortir des soucis. Je venais, c'est un bras. Le pète contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour le duel. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je crois des tests pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi. Et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du triste qui travaille, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les amis sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les amis sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. L'amour est avec pour maman, je retiens. Un œil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant le bouger d'ici, je fais force et mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte de cesse pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi. Et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe.
Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les âmes sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les âmes sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les âmes sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal.
Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des traces, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, c'est la mère qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enfant dans mon
cou. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal.
Maintenant, une importante information d'utilité publique de la VOA Afrique.
L'iode est un minéral présent dans beaucoup d'aliments et est important pour la santé. Les personnes qui ne consomment pas assez d'iode dans leur régime alimentaire peuvent développer des problèmes d'apprentissage ou même des retards mentaux. L'iode est particulièrement important pour les femmes enceintes. Si elles n'en consomment pas assez, cela peut engendrer des effets néfastes sur les nouveau-nés. La meilleure façon de consommer de l'iode est d'utiliser du sel iodé. Celui-ci est facilement trouvable dans la plupart des marchés locaux en Afrique et son utilisation vous permet de rester en bonne santé.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
Every day I hustle, but by God you see me. Every day people talking. Only God will judge me. Yeah. I see lots of haters, but that's not a matter. Yeah. I see lots of hunger, pose fire. Il faut chercher, il faut grouiller. La vie là c'est pas facile, un jour pour toi va sortir. Il faut chercher, il faut grouiller. La vie là c'est pas facile, un jour pour toi va assez. Rolling, shaking, Afrique mama rolling. Rolling.
shake it. African mama roll it.
Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie.
I don't let go.
No time, make you the dancer for me, yeah. Ooh, the way you the one and go look for me, you the kill me, my baby. Let me, yeah, I wanna know better. Baby, I'm back and let me see it. Baby, my dad, I'm on the air. I will lie, I will lie, oh no.
Hey, take more.
Afrik, roll it, shake it. Afrik, mama, roll it. Roll it, shake it. Afrik, mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie.
Hello?
African mama roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. Dance like you be zombie. You be like you never know me. I'm getting money, plenty, plenty. Oprah really, baby, oh. That's my kind of money. I know it's more picking, don't play with me. My money and your money no be made, though. Everything I do, you the talker. Everything I do, you the talker. My money no be juju, now go. Don't test me, now go, the best. Roll it, shake it, African mama, roll it. Roll it, shake it, African mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. I don't let go, I don't let go.
Chercher, chercher, il faut grouiller, grouiller. La vie là c'est pas facile, un jour pour toi va sortir. Il faut chercher, chercher, il faut grouiller, grouiller. La vie là c'est pas facile, un jour pour toi va sortir.
Roll it, shake it, Afrik mama, roll it. Roll it, shake it, Afrik mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
Somebody call police, oh, police, oh, yeah. This girl, she know I'm release, oh, release, oh, no way. She showed up and told me freeze, oh, freeze, oh.
Days, now I feel I'm in the cage in the crazy love basement. She listen to Lemonade, now she in the hella race. She don't wanna talk to waste, man. Got a child, cause she lay single mother with a place. She the only one that raised her. Oh, I think it's such a shame. Pretty nice girl with a cute face. She the captor, me with her beauty. Imagine a queen with a booty. See her Snapchat, looks like a movie. Turn up but still do her duty. See, she don't look like nothing that she been true. She the kind of girl that I'm into. Bring what? Bring two, this a new dance that we gonna get into.
Somebody call police, oh, yeah. This girl, she know I'm release, oh, no way. She showed up and told me freeze, oh, yeah. She told me, boy, don't resist, oh, she said.
she wanna be with the king. She give me good vibes when I ring her. I'ma give her that when I link her. Take a ginger, ginger, the ninja. Everybody don't put me in danger. Somebody help me, I am injured. But I think I'm in love with the ninja. Yeah. See, every time I see your face, you make me wanna be a better guy. Yeah. You and I need to relocate, go somewhere we can free our minds. Yeah. She don't look like nothing that she been through. She the kind of girl that I'm into. Bring one, bring two. This a new dance that we gonna get into. Somebody call police, oh, police, oh, yeah. This girl, she know I release, oh, release, oh, no way. She showed up and told me freeze, oh, freeze, oh, yeah. She told me, boy, don't resist, oh, resist, oh. She said, boy, ginger, my ninja. Ginger, my ginger, my ninja. She said, boy, ginger, my ninja. Ginger, my ginger, my ninja. She said, boy, ginger, my ninja. Ginger, my ginger, my ninja. She said, boy, ginger, my ninja. I see the way they get the hinja.
Chères auditrices, chers auditeurs, branchez-vous sur VOA Afrique pour participer au Calling Show tous les mercredis et vendredis à 18h temps universel. Avec vous, on discute de tout sans tabou, politique, société, culture, justice et bien plus encore. Vous pouvez même nous suggérer des sujets sur notre page Facebook, des sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous paraissent importants. Ne manquez pas ce rendez-vous car c'est votre avis qui nous intéresse sur VOA Afrique et voaafrique.com. Merci beaucoup.
Life that you need a little relaxation, you know? Run it. Listen to this show, yeah. Listen to this.
That's so sad. Not about Sinclair Charles, Gary Pryor. But a man called Q2B and Dalamon, yes.
Everybody's free.
Got to be free now.
Feel good.
Sing. Got to feel good about yourself.
Everybody's
Rastaman
free.
Whoa, yeah. Got to be, got to be, got
feel
to be
good.
Free.
Yeah.
Squeeze.
This is the sound of
what
freedom.
I'm not leaving till the party's done.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Girl, I can't believe, baby like you come to my way. And me, I go like, make me go find somewhere. Where me and you go there, now there I go tell you, say, I want you. Now there you go know how much I need you. Now there I go come out my rose flower. Give up to you, tell you I love you. There's no delay, for every day I want to share my love with you. Anything you want, I go give up to you. If you give your love to me, baby, plus one is equal to two, but me and you, we are equals to one. The way you dey laugh, not the way I dey laugh, we do make sense. That's why I say, there's no delay, for every day I want to share my love with you. Anything you want, I go give up to you. There will be no more problems if you give your love to me, baby. For me and you know be by force, and that is why I made you my choice. Say nobody be like us, we do make sense. That's why I say,
me and you, oh me and you,
me and you,
me and you,
yeah,
me and you, just me and you,
parada pata me and you,
oh no no no,
parada pata me and you.
You used to call me on mind. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever
since I left the city. You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Les États-Unis débuteront demain mercredi le retrait de leurs forces déployées depuis 2011 dans l'est de la RCA pour lutter contre les rebelles de l'armée des résistants du Seigneur, la LRA de Joseph Kony. Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se battre pour sa survie, a expliqué le 20 avril, lors d'une conférence de presse téléphonique, le général Thomas Waldhauser, qui est à la tête de l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Selon l'Africom, la LRA compte aujourd'hui 100 membres actifs seulement, contre plusieurs milliers il y a une dizaine d'années. Mais son leader Joseph Kony reste jusqu'à présent introuvable. L'ONU critique la décision des autorités de la RDC de présenter lundi une vidéo montrant ce qu'elles affirment être les assassinats de deux experts de l'ONU tués en mars dans le pays. Pour les Nations Unies, cette décision de Kinshasa pourrait gêner l'enquête. La vidéo d'environ 2 minutes avait été montrée à la presse dans le but apparent d'écarter les soupçons qui pèsent sur Kinshasa dans cette affaire. La vidéo est une preuve du crime. Nous ne pensons pas qu'elle aurait dû être publiée, a affirmé hier le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Sénégal, l'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité, sera définitivement fixé sur son sort après-demain, après l'annonce du verdict final de son procès en appel tenu en janvier devant un tribunal spécial africain. Convoqué jeudi à 10h, heure locale et temps universel, cette audience sera marquée par la lecture du verdict qui sera définitif et irrévocable, a déclaré à l'AFP le porte-parole du tribunal spécial Marcel Mendy. En cas de condamnation, Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Cameroun, la France a fait part ce mardi de sa préoccupation après la condamnation à 10 ans de prison ferme du correspondant du RFI au Cameroun, Ahmed Abba, pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Nous espérons que la suite de la procédure permettra à M. Ahmed Abba de recouvrer rapidement la liberté, alors qu'il a déjà passé 21 mois en prison, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal. Ahmed Abba, qui clame son innocence, a été condamné lundi par un tribunal militaire de Yaoundé et ses avocats ont fait appel. Pour sa part, le syndicat national des journalistes du Cameroun en appelle à la clémence des autorités. Timothée Donangma a joint à Douala Denis Kouébo, président de cette organisation.
Le syndicat national du Cameroun en appelle à la clémence du chef de l'État parce qu'il a le pouvoir de s'arrêter les poursuites contre notre confrère qui a déjà passé beaucoup de mois en prison. Il a d'abord été détenu au secret, ensuite traduit devant le tribunal militaire pour des faits dont les éléments de preuve matérielle ne nous ont pas été rapportés. Donc nous attendons pas seulement à ce que la Cour d'appel fasse le contraire de ce que les juges militaires ont fait. Il faut que le gouvernement de la République du Cameroun entende raison parce que à travers le Cameroun, les journalistes, les amis des journalistes, à l'étranger, l'employeur RFI de Ahmed Abba le comité pour la protection des journalistes, tous les médias du monde entier sont en train de dire que la fonction journalistique n'est pas une fonction criminelle. Et à un moment donné, nous, journalistes et vous ailleurs, on n'a pas eu l'impression que notre confrère était impliqué dans une activité terroriste.
Denis Kouébo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, joint à Douala au Cameroun.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, un gouvernement entier devant les juges. L'ex-premier ministre burkinabé Luc Adolphe Siao et 34 de ses ministres, dont l'ex-président Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense, sont cités à comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime Compaoré. L'ex-président Compaoré vit depuis en exil à Abidjan. Son avocat français Pierre-Olivier Sûr sera à Ouagadougou pour le défendre. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est dans 2020 que doit prendre fin le second et dernier mandat du président Alassane Ouattara. Mais à 3 ans de cette échéance, le débat sur la succession du président ivoirien est déjà ouvert depuis plusieurs mois au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Le point avec Georges Ibrahim Tonkara, notre correspondant à Abidjan.
2020, c'est encore loin, mais cette échéance est déjà dans tous les esprits. Pas un jour ne passe sans que des cadres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ou du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, n'épiloguent dans la presse sur la succession de l'actuel chef de l'État. Bien qu'alliés au sein de la coalition au pouvoir, chacune de ces formations voudrait que le futur président soit issu de ses rangs. Au PDCI, on met en avant l'appel de Daoukro, un appel lancé en 2014 par Henri Konan Bédié et qui appelait à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. En contrepartie, le PDCI avait plaidé pour une alternance à son profit en 2020. Cissé Ibrahim Bakongo, ancien ministre et cadre du RDR.
Ce que le PDCI demande, c'est dans l'ordre des choses. Le PDCI veut être à la tête de l'État, c'est tout à fait normal. Tout comme le RDR fait tout pour être à la tête de l'État en 2020.
Pour l'analyste politique André-Sylvère Conan, aucun acte formel n'existe entre les deux partis politiques en vue d'une alternance en 2020.
Moi, je dis toujours aux gens, montrez-moi le test par lequel le PDCI est fondé à revendiquer une alternance à son profit. Le deal de l'appel de Daoukro est un deal qui se passe entre deux personnes, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.
La question pourrait cependant être tranchée dans le cadre du parti unifié que les deux formations entendent mettre sur pied. Cissé Ibrahim Bakongo.
Nous avons terminé la rédaction des textes. Certainement qu'il va nous être demandé de retravailler sur tous les textes que nous avons déjà élaborés. Mais ceux qu'on a déjà élaborés, nous les avons déposés depuis septembre 2016. Le reste, c'est un travail de sensibilisation essentiellement sur le terrain.
André-Sylvère Conan, lui, ne croit pas dans la création de ce parti unifié.
Je ne crois pas parce que les uns et les autres ont des ambitions personnelles. Les gens font prévaloir leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du groupe. Il n'y aura pas de parti unifié tant que les deux têtes fortes du RHDP ne se déterminent pas clairement dans ce sens.
Au PDCI, on ne veut plus de débats sur la place publique. Le parti a annoncé il y a quelques jours qu'il investirait l'an prochain son candidat à la présidentielle de 2020. Quant au président du Parlement ivoirien Guillaume Soro, à qui l'on prête une ambition présidentielle, il juge indécent et inopportun ce débat sur la succession du président Ouattara. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En France, hommage aujourd'hui aux policiers tués jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Élysées en présence notamment des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, le centriste Emmanuel Macron et Marine Le Pen. François Hollande, le chef de l'État français, a salué le courage et la détermination du capitaine Xavier Jugelet.
Aujourd'hui, la nation tout entière exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance au capitaine Xavier Jugelet. Il avait l'esprit droit et l'âme honnête. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice est à conforter la démocratie. Qu'il sache qu'après lui, d'autres se lèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, et sa famille, son conjoint, ses collègues, fiers de lui, qu'il repose en paix. Nous ne l'oublierons jamais.
Le président français François Hollande aujourd'hui à Paris. Actualité américaine, la Corée du Nord toujours en tête de l'agenda international du président Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a confié demain, mercredi, à la Maison-Blanche l'ensemble des 100 sénateurs américains pour les informer à ce sujet. Michel Joseph.
La séance de briefing de la Maison-Blanche sera conduite par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, son collègue du département d'État Rex Tillerson, le directeur national du renseignement Dan Coats et le chef d'état-major interarmé, le général Joe Dunford. Lors d'un déjeuner lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Donald Trump a qualifié d'inacceptable le statu quo en Corée du Nord. Le Conseil doit se préparer à prendre des sanctions plus vigoureuses contre les programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Le chef de l'exécutif américain a tenu ses propos après des entretiens téléphoniques avec les leaders du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Le président Trump et les autres responsables américains n'ont cessé de répéter que toutes les options sont sur la table pour, disent-ils, résoudre le problème des provocations nord-coréennes.
For the life that I am living, na na. Easy baby, love you, shabu I love you. Oh oh, you are shabu I love you. I am done tomorrow, I love you. Oh my God, yeah, shabu I love you. Easy baby, love you, shabu I love you. Oh oh, you are shabu I love you. I'm balling for two. Let nobody do me better, it's true. See, I'm balling, I'm balling, I'm balling for two. Let nobody do me better, it's true. With the bad musician, that's the bad producer. You already know, you're on every show. Africa woman, no go green. If you call a woman Africa woman, no go green. She go say I be lady. She go say I be lady. I'm gonna go get a
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Prends-moi par la main et viens, on va s'amuser. Oublie tes soucis, c'est le moment sans aller. Ma zone à pour soigner la vie. Allez, balance ta balance pour ma musique.
Jeunesse n'est tombé à
ce soir c'est hashtag Tonga Life. Ma pointe d'un parti en sang jaillant. Elle me dévore du coin des yeux. Ce soir c'est sûr, on rentre à Dieu. Jamais ma rayon.
Le travail est fini, le son qui résonne va t'emporter.
Allez, boule au couteau, maman, les culés, maman, les culés, maman.
Comme ça, je peux parler. Petit à petit, on va tout déballer. Non, t'étonne pas, ce qui nous voit débarquer en personne. Attends, rien que ça donga autour de moi. Ça fait de la tête aux pieds sur du mafonda. Tout le monde est ok, on est toujours en paix. Ça commence à sniper, c'est signé pour mailler.
Attrapez-les à gauche,
à gauche.
Attrapez-les à droite,
à droite.
Attrapez-les devant.
Afrique avec les dernières nouvelles et la meilleure musique 24 heures sur 24. Et les dernières nouvelles, VOA Afrique.
Girl with me at 12. Two of us like pot and capsule. I just can't tell why you fight and we wrestle. I saw the wire, wire. Me girl got the fire, fire. I saw the wire, wire. And the girl got the fire, fire. If you're not the man, I got the
nya yo na me complaining wo se no yusu car no cause ya na wo de panamera na ko fani nua ka bute na wo de key na ko ma brado enti ma ko ma ba na me friend bonde me ja na wo ko fa ge wo ba won hwe e to de bia ya na grow with me ni so I'm really taking a piss and me kind of dey one pe enti me so de wanna do I was it mi pese mi bia ja watch my swatch na bo so me nine ni wo de ka key na dance mi pese mi so de mun pa e be si bia na coach your bay. All I gotta do is take a hammer run away. Puppy go joke and nata. Also chinin' mama and I'm better than every day, baby bana you late. I don't go look at your face, scared to see.
No kissing me.
The first time it's only more.
No touching me.
Oh my man, finna know
I'm no kissing me.
The first time it's bread.
And don't call me babe.
Baby, I wanna kiss you.
No kissing me.
Can I touch you?
No touching me.
You look so sweet, baby.
No kissing me.
You said bitch, I was stuck.
And don't call me babe.
Meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Pour chacun, VOA Afrique.
Maintenant, la pensée du jour.
Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou, États-Unis d'Amérique.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
barabara kabisa, ni moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye kitambulisho chetu, ni VOA Express, ambapo mimi jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tuende pamoja katika dakika 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa. Na kama unavyofahamu basi BMJ, leo ni siku ya malaria duniani. Na tunafahamu malaria ni ugonjwa ambao unaua watu milioni kadhaa kwa mwaka, hususan watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaathirika huko katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini baadhi ya Wakenya wanaizungumzia vipi siku hii ya malaria duniani?
Tumeletewa neti, lakini kwa hakika neti zilizoletwa wakati huu hazina dawa. Kwa hivyo tunaomba serikali ituharakishie neti za kisawasawa na ituletee neti zenye dawa ili ziue mbu.
Bila shaka hiyo ni moja ya ripoti ambazo tuko nazo kwenye show ya leo, ambapo maadhimisho yamefanyika Mkamiti kule mjini Nairobi, na kumetolewa takwimu ambazo watu walikuwa hawajui kuhusiana na malaria, na labda baadaye nitaweza kukuletea baadhi ya yale ambayo yamezungumzwa kule Nairobi. Lakini kando na hayo, tuna stories zingine vile vile kutoka kule nchini Kenya. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti wiki yote hii, ni kwamba kumekuwa na chaguzi za mchujo katika miji tofauti tofauti, kaunti mbalimbali, na tuko na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, nina habari kwamba kumekuwa kuna vigogo, kuna baadhi ya watu majina makubwa makubwa katika siasa za Kenya ambao wamebwagwa. Hebu tupe taswira kabla hatujazungumzia masuala mengine kuhusiana na mchujo huo kwa vyama kinachotawala na vile vile vyama vya upinzani hapo Kenya.
Naam, ni kweli BMJ. Nitangulize tu kwa kusema kwamba katika kaunti ya Baringo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Benjamin Cheboi ameshindwa na Stanley Kiptiz, ambaye wengi walieleza kwamba huenda kambwaga. Na pia katika kaunti ya Kirinyaga ambako pia kumekuwa na ushindani mkubwa, gavana ambaye sasa yuko madarakani Joseph Ndati ameweza kubwagwa na aliyekuwa waziri wa masuala ya mipango ya kitaifa na ugatuzi Anne Waiguru, ambaye alifurushwa kazini kwa na Rais Kenyatta kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma.
Na hilo, Kennedy, linazungumziwa sana.
Aliyekuwa seneta wa kaunti hiyo Steven Sang amembwaga gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Cleopa Lagat katika mchujo wa Jubilee.
Na nilikuwa nasema kwamba hilo la Anne Waiguru, kama unavyojua, amekuwa katika vichwa vya habari kwa muda mrefu, linazungumziwa sana hasa kwenye mitandao. Lakini pia kulikuwa jana, ulizungumza kuhusu maafa yaliyotokea huko katika ni magharibi mwa Kenya. Lakini labda tutayazungumzia hayo katika habari zingine zitakazofuata. Nataka sasa utupe taswira ya mambo kuhusu amri iliyotolewa hiyo jana na mahakama huko Malindi kuhusiana na kuongezewa kwa muda wa chaguzi hizi za mchujo ambazo umezungumzia. Ni lipi lipya?
Naam, jana jinsi unavyosema, hakimu wa mahakama moja pale Malindi, Weldon Korira, alitoa uamuzi kwamba mahakama kwamba wakati wa mchujo umeweza kuongezwa muda hadi Mei mosi. Na leo tumeweza kuzungumza na baadhi ya wanasheria na mwanasheria mmoja ambaye ni Danson Omara aweze kutuelezea iwapo hii ina athari. Lakini mchanganuzi huyu anasema kwamba IBC sharti hakikisha kwamba imekubali kwamba uamuzi wa mahakama ni uamuzi ambao ndio utakaoweza kupewa kipaumbele katika uchaguzi huu. Na alikuwa na haya kusema:
IBC imeanza kulalamika kwamba mahakama imeanza kuwapatia shida, na hii sio mara ya kwanza mahakama imeingilia katikati. Mahakama iliingilia katikati wakati wa usajili wa wapigaji kura. Mahakama iliongeza siku 7. IBC kalia kwamba itatugharimu shilingi milioni 200 kufanya ile kazi. Lakini mahakama ilivyoamua ndivyo ilivyoendelea. Kwa hivyo mahakama ya Kenya imezungumza, IBC kubali isikubali, ilo ni oda ya koti. Na bila shaka huenda tena masiku yakaongezwa mpaka tarehe 7.
Naam, huyo ni Dastan Omari ambaye ulizungumza naye, ni wakili katika mahakama kuu hapo nchini Kenya. Ni nini kingine ambacho labda alikueleza ambacho kinahusiana na swala hili?
Pia anaisuta IBC kwa kutoheshimu sheria wakati wanafanya maamuzi ya mipangilio ya uchaguzi. Anasema kwamba mara kwa mara wamekuwa wakikiuka katiba, na sikilizeni jinsi anavyoeleza hapa.
Kosa ambalo IBC na mpaka wa leo hawajakubali ni kwamba bado wako kwenye usingizi na wenye katika ile ndoto ya zamani ya kwamba wao watakiuka sheria, watafanya wanavyotaka. Mahakama iko pale kulinda haki za Wanjiku.
Shukran sana Kennedy Wandera. Najua ni mengi ambayo tunafaa kuwajuza wasikilizaji wetu kuhusiana na mchujo na mambo yanavyoendelea hapo nchini Kenya. Kwa hivyo wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye. Mkamiti, naona sasa tuzungumzie lile swala la malaria ambapo kama ulivyosema ni siku kubwa hii leo kuhusiana na maadhimisho.
Haswa na mengi yamefanyika katika mataifa mbalimbali katika kuadhimisha siku hii ya malaria duniani. Na huko Mombasa basi mwandishi wetu Salma Muhammad yeye alipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya watu huko Mombasa wakiangalia swala la utumiaji wa neti ambao umezua hisia mseto.
Jina langu naitwa Fatuma Dume, mimi ndio County Malaria Control Coordinator Mombasa County. Katika eneo hili la Mombasa ambao ni eneo ambalo linapata maambukizi ya malaria msimu wote wa mwaka, kuna neti zinatolewa mara mbili. Kuna neti za general population, yani za kila mtu, alafu na neti specific za mama wajawazito. Hizi za kila mtu zinapeanwa kila baada ya miaka mitatu. Tukipeana neti mwaka huu, tunangoja miaka mitatu tunakuja kuireplace, na baada ya miaka mitatu huwa ile neti imetoboka toboka na haikusaidii tena kukinga hawa mbu. Mimi ningeona ile kumfanya mwananchi kusimamia afya yake ndio ingekuwa bora zaidi, manake sana sana hata hizo neti tunapeana ndio baada ya miaka mitatu tunakuja tuna replace. Lakini pia mwananchi wa kawaida, vile ile neti anaandikisha tu jina anapewa, hajailipia chochote, amekuwa hana ile tunasema ownership, kwa hivyo matumizi yake huwa haitumiwi kama vile ambavyo sisi tungependa itumiwe. Hamasisho zaidi, na katika budget ya national hata ya county, hamasisho halijazingatiwa sana.
Na huku daktari akizungumzia harakati hizo za kuweza kusambaza neti hizo kwa wananchi, vile vile kuna maoni tofauti ambayo wananchi wameanza kuzungumzia kuhusiana na neti hizo. Nilizungumza na wananchi kutaka kujua kwa upande wao labda wanazipokea vipi neti hizi ambazo zimeweza kusambazwa.
Ninasema hivi, tumeletewa neti, lakini kwa hakika neti zilizoletwa wakati huo hazina dawa. Tungeomba sasa neti ndio zafuga mbu sasa, na ukifunga tu ni ndogo, hazitoshi kitanda cha futi 4. Kwa hivyo tunaomba serikali ituharakishie neti za kisawasawa na ituletee neti zenye dawa ili ziue mbu. Lakini kama itakuwa neti kama mfuko wa kutilia unga, hauna maana. Mbu kwanza wanapenda sana hizo neti, hata wanajenga nyumba huko, maanake hazina dawa. Maanake zile neti zikiwa na dawa, hata kama kitanda kina kunguni wanakwenda, hakuna mdudu yote anaingia hapo. Lakini sasa tunashangaa tuliletewa neti kama mfuko wa kutilia sukari. Mimi nina hakika halijaangaziwa, lakini hata hao wenye kuleta neti kicha lazima wawe wanajua neti za safari hazina dawa. Hilo jambo linatusikitisha kidogo. Hata ukimlaza mjukuu ndani ya neti ni kama uliyemfunika leso tu.
Hai BMJ, umesikia hayo, wananchi wanapata msaada wa vyandarua, lakini vyandarua hivyo havina dawa. Ni kwamba bado maambukizo ya malaria yanaendelea kuwepo katika maeneo ambayo wanapatiwa misaada ya hizo vyandarua.
Na mkamiti, na nilikuwa nimewaahidi wasikilizaji kwamba nitawapa takwimu ambazo zimetolewa na World Health Organization WHO katika taarifa ambayo imetoka sasa hivi katika maadhimisho yaliyofanyika mjini Nairobi. Wametoa takwimu zifuatazo kwamba visa vya malaria vimeshuka chini kwa asilimia 21 kati ya mwaka 2010 na 2015. Hii ni ripoti ambayo imetoka mwaka jana 2016. Na vile vile wameeleza kwamba malaria bado asilimia 90 ya malaria, visa vyote vya malaria vilivyoripotiwa duniani, asilimia 90 ni katika bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara. Na naona sasa ni wakati mwafaka tuangalie yale yamejiri katika habari za dunia.
Kwa Kura ya maoni ya Brexit kujitoa Uingereza mwaka jana ilimaanisha kumaliza mjadala kuhusu swali kubwa la mahusiano ya nchi hiyo na Ulaya, lakini wanasiasa wa Uingereza walivyoanza wiki hii kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa bunge mwezi ujao, wanachama wa EU bado unaendelea kuwa swala lenye ushawishi na linaongeza mtikisiko wa kitamaduni wa vyama vya kisiasa nchini humo.
Huko Uturuki, nchi hiyo imefanya mashambulizi ya anga mapema leo Jumanne dhidi ya waasi wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq na kaskazini mashariki mwa Syria. Taarifa ya jeshi la Uturuki ilisema mashambulizi yalilenga kuwazuia waasi silaha, makombora na vilevile milipuko isivuke mpaka na kuingia Uturuki. Maafisa wa Uturuki wamewaonya waasi hao kutoka kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK wanayatumia maeneo kama hifadhi na mara kwa mara wameihusisha PKK pamoja na wapiganaji wengine wa Kikurdi wanaoishi huko.
Kuachiliwa kwa Marekani watatu waliozuiliwa Korea Kaskazini huenda kusifanyike hivi karibuni kutokana na kudorora kwa uhusiano baina ya Washington na Pyongyang kuhusiana na tukio la nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Marekani mwenye asili ya Korea Kim Sang-duk na ambaye kwa jina lingine anajulikana kama Tony Kim amekuwa Marekani watatu kuzuiliwa baada ya kukamatwa Jumamosi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo.
Na tukija hapa Marekani ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya dhati kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, lakini alieleza jana kwamba yuko tayari kusubiri hadi baadaye mwaka huu kwa ajili ya bunge kufikiria ufadhili wa mradi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express popote pale ulipo, ni kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama tunavyofahamu basi, leo ni siku ya malaria duniani na mataifa mbalimbali yanasherekea, yanaadhimisha siku hii kwa shughuli mbalimbali zinazohusiana na kutokomeza janga hili la malaria barani Afrika. Na sasa tukielekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika ambaye anasema kuwa serikali ya Kongo imetoa mwito kwa wananchi kutumia vyandarua kuepuka ugonjwa mbaya wa malaria ambao unaua watu wengi nchini humo. Hebu tumsikilize basi.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba serikali imeomba wananchi kutumia chandarua kwa kupiganisha malaria. Huyu hapa gavana makamu wa Kisangani Leo Deho Basango yuko kwenye line ya simu akiwa katika mji wa Kisangani.
Kisangani kuko magonjwa ile nguvu sana sawa ku bara ya Afrika mzima, lakini sisi tunapenda hivi kwanza watu wajue kama malaria inaua kushindia magonjwa mingi. Ndio maana tunaomba watu wakue wanalala chini ya moustiquaire imprégné, na watoto watu walali chini ya moustiquaire imprégné. Ndio hii yenye nilipenda niwaeleze wandugu wetu wa province ya Chopo.
Vile vile nimezungumza naye Yofemo Davidi, kiongozi wa mashirika ya kiraia ya Chopo akiwa katika mji wa Kisangani.
Labda iko hapo watu utaka kuingia Kisangani province ya Chopo.
Na ni kwa nini?
Kila siku watoto wiko na kufa.
Malaria ni ugonjwa unaotokana na mbu kupelekea damu kukauka, kama alivyotuambia Daktari Eraste Balengi wa hospitali ya Dimajelo katika mji wa Goma.
Na wakati mtu anapoumwa na mbu ndipo hiyo vidudu vinaenda kwenye mtu, na hiyo inamletea malaria. Dalili za malaria ni hiyo, unakuwa na kichwa kuuma na joto kubwa ambayo tunaoita homa. Mwili unaweza kuvuja hata vile jasho, baridi mingi, unaweza hata kutetemeka.
Naye Japo Lukasereka ni profesa kwenye chuo kikuu cha Isesode.
Kule kwa nafasi kuna joto, unakuta kunakuwa ugonjwa mingi wa malaria sababu imbu zipo nyingi. Kwa hiyo inashurutishwa kwa wote kulinda usafi kando kando ya mahali wanaishi ili kufukuza imbu kabisa.
Ifahamike kwamba malaria ni ugonjwa mbaya. Narudi tena kwa studio zetu za Marekani. Mimi ni Hosen Malivika wa VOA Express.
Haya, shukran sana Hostel Malivika ukiwa hapo ulipo kwa taarifa hiyo. Mkamiti, kabla hatujaingia kwa muziki, nitaka niseme kwamba wajua wakati wanapofanya maadhimisho haya, wale baadhi ya watu ambao labda hawajui malaria au athari za malaria wanaona tu ni maadhimisho tu. Lakini kuna mambo mazito ambayo huendelea wakati wa mambo kama haya, na watu hupata kujua hasa ni nini kimefanyika. Na nilikuwa nawapa takwimu, na ingine ambayo imetoka sasa hivi ni kwamba 69% ya visa vyote ambavyo ni vya kuzuia kutumia vyandarua imefaulu katika bara la Afrika kwa sababu ya kuongezeka kwa vifaa hivyo.
Na katika maadhimisho hayo basi utakuta kauli mbiu nyingi wanazozungumzia ni kwamba ni kuangamiza au kutokomeza malaria kabisa. Manake kama tunavyofahamu, malaria ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo, na watu wengi wanapoteza vifo kutokana na malaria. Ni ugonjwa ambao unaweza kuzuilika iwapo ukipata matibabu sahihi.
Kweli kabisa. Na basi tutaendelea kufuatilia, labda katika taarifa zetu za baadaye pia tutajua ni yapi ambayo yamejiri, kwa sababu bado ni mapema kidogo katika baadhi ya maeneo. Na sasa tuangalie upande wa ziki. Leo tuna nani mkamiti kwenye hapa hivi, tunacheza wimbo wa nani?
Ah, sasa hivi basi tunamkaribisha huyu dada kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni mwanamuziki Lina Sanga na kibao chake anakuambia mfupi.
Tukisome tuende fanye matangazo, ukiona ubete mejo muda wako bado, suzero haiba yako. Oh, Lina ni baraka. Oh, sina makosa. Gelegele. Sina makosa kutembea na Shabani, ifukwela jipicha kuachana na Amini. Ushazusha na mimba, masjo ikuiba, mafanikio mwepinga wakati sina makosa.
Catch my feeling, sina makosa. Oh, she's tripping, the wako she's tripping, sina makosa. Nakaileta mwenyewe, mambo ya kijipa yenyewe. Sina makosa kidewe, wacha kikupande wewe. Situmiki paji kapimbo, watoto na nasa ulimbo. Kimbo inachapa, sina makosa kaka. Oh, no mana wataka tuwa single, tunakuchola kakingo. Sina makosa.
Sasa unasema paka kunako, nina moyo wa subira, nafsi najua. Naomba Mola unitunze, unaenda mbio, moyo wangu kila nikikuona usiniache kisa.
Haya basi, ni mwanamuziki Lina Sanga hapo. Anasema mkamiti mfupi, hata anasema hata kama niko mfupi mambo lazima yaendelee.
Ni maneno ya Lina Sanga, huyo dada kutoka Tanzania na kibao chake cha mfupi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Upande wa pili hapa namuona mwenzangu Harrison Kamau yupo tayari kutuelewesha masuala ya teknolojia. Unajua BMJ, teknolojia siku hizi inakuwa siku hadi siku, inakuja na mambo mapya. Basi ili kufahamu hayo yote, naona Harrison Kamau atakuwa tayari kutuelezea hayo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa kweli kama ulivyosema, teknolojia, mambo yanabadilika kila siku. Na inaonekana kama ni kana kwamba kuna mvutano wa mashini na binadamu sasa. Mashini zinaonekana zaenda mbio zaidi, na labda kuna mahali fulani zitakuwa zimepita hata mwanadamu ama uwezo wa binadamu. Nazungumzia kuhusu kampuni ya Facebook.
Imefanya nini?
Kampuni ya Facebook imepata umaarufu. Unaona, siku za karibuni imekuwa tena kuna Facebook Live ambayo inatumika sana. Na kampuni hiyo sasa pia kuna hatua inataka kupiga. Hatua yenyewe ni kuhusiana na jinsi binadamu anavyohusiana na mashini, yani kompyuta yake ama simu ya mkono. Kwa kampuni hii sasa hivi kuna teknolojia fulani ambao wanajaribu kuendeleza, ambayo utatumia, kuna kidude ama kuna sehemu kadogo katawekwa ndani ya mwili wa binadamu, ambapo akili za binadamu zitaweza kuwasiliana na kioo cha kompyuta. Hivi kwamba ndani ya mawazo yako unavyowaza kuandika, unaona, wakati unaandika kukutumia vidole, kwanza mawazo huja kwa fikra zako, alafu yanatoa sasa instructions kwa vidole vyako ili uweze kuandika maneno fulani. Sasa itakuwa kwamba unaangalia kompyuta tu, kuangalia kioo, yale maneno ambayo unayafikiria yanaanza kujiandika kwenye kompyuta.
Yaani kama unaambia watu wataandika bila kutumia mikono au kalamu.
Bila kutumia na ningetaka usikie sauti yake Regina Dagan, ambaye ni mmoja wa kurugenzi wanaoendeleza teknolojia ndani ya Facebook, anavyosema.
Mimi ni zaidi naona nafanya kazi za hiyo mambo tourism na traveling, naona.
Nafikiri hapo tumechanganya kidogo pale kwa mitambo, lakini ni dada ambaye alikuwa anazungumza, na hili ni swala ambalo pia limezungumziwa na Mike Zuckerberg.
Nilitaka aeleze mwenyewe kwa maneno yake alipokuwa akitoa hotuba kuhusu teknolojia hiyo, akasema kwamba itakuwa na uwezo wa kuandika kwa haraka zaidi mara 5 ya tunavyoandika kutumia vidole. Kwa hivyo anasema kwamba mwelekezi wangu ananiambia kwamba sauti imepatikana yake Regina, hebu tumsikie.
With the ability to text a friend without taking out your phone, or to send a quick email without missing the party. We've assembled a team of more than 60 scientists, engineers, and system integrators, and we're just getting started. We have a goal of creating a system capable of typing.
Fikiri hapo kama wanasema utakuwa na uwezo wa kutuma ujumbe kwa mfano bila kutumia mikono,
simu ikiwa kwenye mfuko ama email unaiandika tu kwa njia ya kufikiria, yani inakuwa kwamba wewe mawazo yako yanaungana na kifaa chako. Na anasema kwamba kama uko kwenye sherehe, uko kwenye party, wewe utaendelea na party yako, lakini mawazo yako yanatuma barua pepe.
Na nimemuona mwanamke mmoja ambaye alikuwa kidogo ni mlemavu kwenye televisheni kwenye CNN.
Sasa hiyo ndio walikuwa kitoa sasa sababu iliyopelekea kuwa na teknolojia kama hiyo, akisema kila binadamu awe na uwezo wa viungo ama asiwe na uwezo, anaweza sasa kuwa anatumia vyombo vya kielektroniki.
Mambo makubwa haya.
Ni mambo ya teknolojia.
Makubwa haya, na ni mengi ambayo yanaendelea kama ulivyosema, teknolojia kwa hakika inakuwa kila siku, kila uchao. Naam. Inakuwa na mambo tofauti. Labda niseme jana kulikuwa mmoja kule kule hewani kule akizungumza na Rais Donald Trump, akasema wanasafisha sasa mkojo kuhakikisha kwamba ni safi ili wakunywe, manake wamekuwa huko kwa muda mrefu sana. Ni mambo mazito haya kuhusiana na teknolojia. Mkamiti siji tutoke hapa sasa, haya ya Kamau, manake ni mazito sana, twende upande mwingine.
Tukitoka kwenye masala ya teknolojia, tunarudi kuangalia swala ambalo linazungumziwa kila kukicha. Bila shaka tena wewe pia asubuhi ya leo uliweza kulizungumzia swala la ajira.
Ajira.
Ajira hivi sasa ni ngumu kila mahali. Lakini pia kila mtu anahamasishwa kuweza kujiajiri mwenyewe au kuwa na ajira ya ziada. Usiwe na kipato kimoja tu ambacho ukakitegemea, basi watu wanakuwa wanajiajiri katika shughuli moja au nyingine ili tu kuweza kujikimu na maisha yao ya kila siku. Na hivi sasa basi tunaye Libert Dede. Yeye ni mwandishi wetu wa huko Mombasa, Kenya, ambaye ana mawili matatu kutueleza kuhusiana na masuala ya ajira. Hebu basi Libert, tueleze kile unachokifahamu, unachozungumza na vijana na watu wazima wa huko Mombasa kuhusiana na swala la iwapo huna kazi, mbinu gani wanatakiwa kuzifanya ili kuweza kujikimu katika maisha yao ya kila siku?
Asante sana Mkamiti kwa upande wa pili pamoja na mzee mzima BMJ. Bado hata mimi ninashangaa tu kuhusiana na mbinu hizo za kuweza kutuma ujumbe kupitia Facebook. Lakini hayo kando, ikiwa una kazi usikae nyumbani ukawa ni kwamba hauna njia yoyote kuweza kujisaidia kujikimu kimaisha kijana. Na nimepata fursa ya kuweza kuzungumza na mwanadada mmoja nafahamiki kama Catherine Fondo, ambaye kwake yeye amesomea taaluma ya ana shahada ya computer science, lakini hiyo anasema haikuweza kumsaidia, haikuweza kumpatia ajira, haikuweza kukidhi mahitaji yake kama mwanamke kwanza, kama mama, na ndipo mama mchanga ndipo akaweza kufikiria na kuwazia jinsi ya kuweza kubuni njia moja ambayo ni nzuri zaidi. Aliweza kufikiria kwanza biashara ya kufuga kuku, haikuweza kufanya kazi, akaingia kwa biashara ya kufanya nini, ya kuweza kutafuta makaa na kuweza kuja kuwauzia watu mjini Mombasa ili waweze kuandaa kuweza kutumia kupika. Na ni kazi ngumu sana. Ukitilia maanani Mombasa kuna wapishi wengi, kuna mapishi uendelea, na mapishi mengi yanatumia makaa ama mkaa ukipenda, ambao unatoka baada ya mti umechomwa, basi unatengeza makaa yale yanayotumika kuweza kupika, kuoka mikate, kutengeza chapati na mambo kama hayo. Wacha tumsikie tu akituelezea baadhi ya changamoto yeye kama mwanamke anapitia wakati anapotekeleza kazi hii.
Iko na shida moja kwa wanawake. Kwanza ukiwa mstuni, challenges nyingi sana ni wanakudharau, wanaume, kwa sababu ni ya wanaume. Unaweza jaza makaa, ukikuja unapata makaa yako yule aliyokuwa ameuziwa yamemwagwa, umeachwa gunia zako, wale wanakupatia pesa zako kwa sababu wanaona huyu ni mwanamke. Wale wanaume wanaheshimika sana kule mstuni kuliko sisi wanawake.
Haya, umeona basi mambo yanavyozungumzwa na kina mama. Haya, najua Liberty imezidi kuzungumza zaidi na dada huyu. Ni kipi kingine ambacho anaelezea?
Anasema vijana wakiendelea kukaa tu na kusema kwamba hawana ajira, kukaa vibarazani, anawaona ni kama ni uzembe tu wanaofanya. Anasema kuna mambo mengi zaidi ambayo anafikiria yako kichwani mwake, na pia ataweza kutoa ushauri na kuambia vijana hivi ndio vitu anaweza kufanya. Akawa anafanya tengeza mfano kwamba hakuna mtu asokula, na ikiwa basi utaweza kuwekeza katika vitengo vya kuandaa chakula, lazima utapata wateja. Ukiwa ni mtu utafikiria mahitaji mbalimbali ya binadamu na uweze kuangazia kuweza kutimiza yale mahitaji yao, basi utaweza kuimarika na kuweza kuwa na ajira. Hebu tumsikie anasema vipi kuhusiana na swala hili pia.
Mimi ni zaidi naona nafanya kazi za hiyo mambo tourism na traveling. Naona muhimu yote ni tuweze kupata pesa ambayo inaweza kutusaidia. Ningashauri vijana, hakuna kazi ambayo inaweza kukufuata, ni wewe mwenyewe utoke uende utafute, na kazi ziko, si lazima atia makama nini, kazi ziko nyingi, ni wewe mwenyewe uamue na ujue utaianza kivipi. Manake mimi unaona nimepitia, nilianza na kuuza mayai nikaenda kwa kuku mpaka nimekuja huku kwa makaa. Kwa hivyo unaweza anza na yoyote, ziko, ni wewe mwenyewe uamue na uanze.
Shukran sana Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa. Na sasa msikilizaji, na naona ni wakati mzuri, manake muda unayoyoma, tuangalie yale yamejiri katika mitandao. Na lakini haraka haraka, Mkamiti, tuliuliza swali hiyo jana. Je, chaguzi za awali kule Kenya zinafanyika kwa haki na ukweli? Namuona huyu January Kemboi anasema hakuna haki kabisa, haswa mchujo huko Uasin Gishu.
Hamisi Ali anasema hata hatujui, labda umuulize Uhuru na Odinga.
Haya basi, naye King Majuto wa Geita anasema mtazamo wangu, haki inatumika huko Kenya. Na basi tuende kwake moja kwa moja mwenzangu Sandy Shomari, tuletee yale ambayo yanavuma mitandaoni.
Asante sana BMJ na Mkamiti. Kwenye mitandao hii leo ni mengi, lakini kubwa zaidi ni siku ya malaria duniani. Kwenye Twitter wameandika hashtag World Malaria Day, siku ya malaria duniani, ikieleza kwamba kumekuwa na majaribio 23 ya kutengeneza chanjo ya malaria, na sasa wanasema kuna chanjo mpya kama ambavyo mmesikia. Kwenye WHO wanaandika kwamba zuia malaria, viandavyo vilivyo na dawa ni salama na vyenye mafanikio makubwa. Bill Gates anaandika kwenye Twitter yake, anasema haya ni maendeleo kwa sababu vifo vitokanavyo na malaria huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara vimepungua kwa 57% kati ya mwaka 2000 hadi 2015. UNDP nao wanaandika, wanasema 40% ya wanaogundulika na malaria ni watoto chini ya miaka 5. Kwa hiyo tunafanya juhudi za kuzuia malaria, na baadaye leo kwenye kwa undani tutamulika swala hili la chanjo mpya malaria.
Bila shaka, asante sana Sandy Shomari. Nafikiri tufunge show sasa, Mkamiti, manake imekuwa ni dakika 30 za mambo moto moto.
Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express. Hivi sasa tunabudi kukusanya vilivyo vyetu hapa studio na kuenda kupumzika. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na hatuwezi kumsahau yule ambaye ni mwelekezi Saida Hamdun na vilevile Sandy Shomari kutuletea mambo mitandaoni. Haraka sana nasema kwa herini kwa sasa, tuonane wakati mwingine.
Imumva nijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi kuri FM 94.9 na FM 105.2. Miriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki ni 25 ukwezi kwa kane mwaka wa 2016. Dusamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Aloyzi Bigirimana kuri mikro. Uyu ni mwanya wacha kiganiro muri isanga mutegurirwa mugashikirizwa ni radio Ijwi ry'Amerika. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na duha kanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije tuyagire ayavugwa mu karere.
Urakoze Aloyzi, mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije giye kubashikiriza incamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Leta y'u Burundi iherutse kwangira amakamyo ishyirahamwe rya ONU riraba ibijyanye n'ibifungurwa ku isi PAM kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu. Izo mfungurwa zari zaguriwe mu gihugu cy'u Rwanda, zashitse ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, zasubijwe inyuma kuri uyu wa kabiri mu gitondo nk'uko byemezwa na PAM. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Izo mfungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni 300 y'ibiharage, ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashike ku mupaka ya 508 zari zigenewe abantu 12,000 bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu Burundi n'andi maprogramme ya PAM harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa. Amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe PAM rija kagurira ivyo biharage mu Burundi kugira ryirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza, nkuko bisigurwa na Nicole Jacquet atwara PAM mu Burundi. Kubera PAM rifise ububiko bwo kuguriramo ibifungurwa mu bihugu vya Kenya, Uganda n'u Rwanda, umufaso unasigura ko ibiro vya PAM mu karere vyashimye guhahira i Kigali kuko ariyo hafi y'u Burundi. Mufasoni Jacquet yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwankira ivyo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo. Pierre Nkurikiye yatwishuye ibikurikira.
Leta yaramaze kwishura no kuvuga ko yishuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute?
Murabizi ko ibintu canke abantu bava muri kiriya gihugu bateye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murazi ko hari ibigwanisho vyinshi vyaje biva hariya, n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikagandagura indongozi ngaha bagatera muri za Kayanza. Kandi murazi ko twanafashe n'inkozi z'ikibi nyinshi turaziberetse, n'ivyo bakoresha twarabiberetse zazivuye muri kiriya gihugu. Uno munsi rero umuntu akubwiye ko ari ku mvo z'umutekano ngirana uri mu rundo cyamva neza ivyo arivyo.
Munashobora kwibaza ati none ko igipolisi gifise ubuhinga bwo gucungera nticari guheza ngo kirabe by'ukuri yuko ivyo bintu mwaza ko byogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimo.
Ingingo yafashwe gutyo
hamwe yongeye ngitohinduka bishobora gutuma imfashanyo za PAM zigabanuka. Kuri ico kibazo igipolisi nta nyishitomoye kiratanga.
Ikintu cyose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoheza cigwe kimaze gushika, hanyuma ingingo zifatwe.
Naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo y'ishirahamwe PAM kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda, iryo shirahamwe ryemeza ko imigenderanire yaryo n'u Burundi yifashe neza. Icyo gisata cya ONU kiraba ibijyanye n'imfungurwa ikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'1968. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika ibuseruko bihamagarira ibihugu by'uwo muryango byugaye imbibe kugira ibidandazwa ntibisohoke kwikubita gashi bikugurura izo mbibe vuba. Ibihugu bidomwa ko urutoki n'u Burundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda hamwe n'igihugu cya Tanzania cabujije kw'ibidandazwa bimwe bisohoka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru.
Umujyango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uvuga ko ibihugu byose bibwirizwa kubahiriza amasezerano y'isoko rusangi. Kimwe mu byari amasezerano yatewe ku mukono mwaka w'2009 n'abakuru b'ibihugu avuga nuko ibihugu bigize uwo mujyango bisa n'ibikuyeho imipaka mu byerekeye urudandazwa. Naho biruko uwo mujyango umenyesha ko hari ibihugu nk'u Burundi biheruka kugara imipaka buhana no Rwanda mu byerekeye urudandazwa. Wahora ari umushikira nganje w'u Burundi ajeje winjira gico ugu umujyango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa muri uku kwezi mu kiganiro aherutse guha ijwi rya Amerika yasiguye ko iyo ngingo u Burundi bwafashe ariyo gukingira umwimbu. Umujyango wa Afrika y'ubuseruko umenyesha ko atabihano ushira imbere ahubwo ko ibihugu bihamagarirwa kugurura izo mbibe ku neza ya bose. U Burundi busigura ko hamwe hafashwe ibihano atari bwo nyene bwo hanwa. Umujyango wa Afrika y'ubuseruko ubona ko yaba ikibazo cyo kugara imbibe kitahari muri kino gihe atanzariba iriko iribonekeza mu karere kose, kuko igice gikenye kiba gihabwa ibidandazwa n'igice cashoboye kwimbura neza. Bye Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu Frederic Nkundikije aha i Washington hamwe na Eloge Birikaneza na Clavere Nyonkuru mu Burundi no muri Tanzania. Ubu naho ni umwanya waca kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga. Umuyaga nkuba ufise uruhara ntangere mu iterambere ry'abanyagihugu n'igihugu bwacu muri rusangi. Kubaba ku isi yose, haba mu bihugu byateye imbere no mu biri mu nzira y'amajyambere, hatagira umuyaga nkuba nta mazi meza aharangwa, ibitaro byita amagara y'abantu ntibikora uko bikwiye, umwimbo mu mashuri hatagira umuyaga nkuba ntiwiyongera, tutibagiye ibijanye n'udukorwa twa misi yose tw'iterambere ry'abanyagihugu. Burundi muri ibi bihe burahanzwe n'ikena ry'umuyaga nkuba ukwiye kugira igihugu n'abanyagihugu bashobore gutera imbere. Kubwishyira hamwe Regidezo rishinzwe gutanga umuyaga nkuba mu Burundi, ubwo bukene buterwa n'uko urugero rw'amazi mu nzuzi rubandanya rugabanuka. Ivyo Regidezo yabishikirije mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2017. Akarorero yatanze icyo gihe n'urugomero rw'umuyaga nkuba rwo mu Rwegura, aho amazi yamanutse gushika ku metero zirenga 9. Abanyagihugu ntibasiba kwidoga bicishije ku ijwi rya Amerika ko umuyaga nkuba wabaye umuzi wibuye. Iki kibazo kibaze imyaka itari mike, abayobozi cyo kimwe n'abanyagihugu baravuga ko iki kibazo kimaze igihe kitari gito nkuko tubivuze. Imigambi yo kongereza umwembu umuyaga nkuba yamashikirijwe n'abategetsi babijejwe, ariko gushika ubu bibandanya bimera nkuko bimeze. Iki ni kiganiro muri Isanga, aho tuvugana namwe ibibazo binyuranye biraba imibereho yanyu ya buri munsi. Umutumire dufise kuri uyu munsi ni umutumire ari mu babijejwe ni Godefroid Hakizimana, umuhanuzi mu by'ubuhinga mu bushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi. Nibwo bushikiranganje bwegwa n'iki kibazo cy'umuyaga nkuba. Nyakubahwa Godefroid Hakizimana, turabashimiye kubona mwitavye ikiganiro.
Ndabashimiye nanje kubona mwantumiye.
Ego murakoze mu ntangamara radushikirije turavuze yo kwikibazo kimaze umwanya canke giye kitari gito ho bahari politike ya leta y'u Burundi fise iyo kurangura umugambi wo guteza imbere ibijyanye n'amasoko ku ntangamara uvu mu gihe cy'u Burundi
nivyo nkuko mubishikirije igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu kene budasanzwe bw'umuyaga nkuba uhabwa cyane cyane bisagara ugahabwa amahinguriro ugafasha abo bose bafise ibikorwa byo kwikenura kuko atamuyaga nkuba ubuzima mu bantu buraheza bukamera nabe kuko mbere haba nkuko mwabivuze mu mashuri mu bitaro umuyaga nkuba urakenerwa ariko nkuko mubibaje mubizi u Burundi buheruka gushinga imigambi yagiye mu ngiro ijanye n'umuyaga nkuba kuri ugo rugomero rwa Gwegura naho hari 85 urundi rugomero gubatswe mu nyuma n'urugomero rwa Nyemanga nago rukaba rugomero rutonya rutarenze ingufu zingana megawate 2.8 ivyo navyo uravye ibihe turimwo kuva ico gihe ca 85 gushika uyu munsi u Burundi bwarateye imbere ibisagara byaragutse amahinguriro mashasha yaraje amashuri menshi yarubatswe ibitaro ikivyo byose biteza imbere igihugu usanga mbere no mu burimyi ubu ntiturima ngo turye gusa turima kugira ngo tuhingure twongere ibyo twahinguye tubige cyangwa tubishore mu mahanga ari nacyo gituma ubwo bukene buguma bwiyongera ari nacyo gituma nkuko mubimbajije leta y'u Burundi yashyizeho politike ijanye no guteza imbere amasoko ntangaguvu iyo politike nayo leta yayemeje mu 2011 ariko kuva ico gihe murazi yuko umugambi nk'uyo udakogwa n'amafaranga y'u Burundi gusa ukogwa dufashijwemo na basanzwe badufasha nka banke mpuzamakungu y'isi yose canke ibanke y'iterambere ya Afrika mbere ni banke y'iterambere y'ibihugu by'i Burayi yavyo niyo mashirahamwe mpuzamakungu akunda kudufasha mu guteza imbere uwo mugambi w'amasoko ntangaguvu ariko gico gihe twarabonye igihugu cy'u Burundi cyane cyane na leta yarabonye yuko tutoguma twama turindira ibiva hanze ari nacyo gituma leta yahizeho umugambi wa mbere wo kubaka urugomero kuruza impanda ubwo nago gubakwa mu mafaranga atanzwe n'u Burundi gusa twararunse mugabo n'abandi badufasha cyane cyane nk'ubuhindi buzo duha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi kaburantwa n'abagihugu cy'ubushinwa naco nyine cyaratwemereye kuduha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi ruzibazi ariko turafise n'izindi ngomero zo kubaka muri iyo politike biri muri iyo politike nko kuruzi jiji na murembwe naho nyine hazokubaka ingomero eka no mu bihugu duhana imbibe turafise imigambi yuko bakora urugomero rwa kuruzi Kagera aho bita Rusumo Falls no kuruzi Rusizi urugomero bita Rusizi ya gatatu muri iyo migambi rero ibyo ariko ndababwira ibijanye na n'ingomero zubaka ku nduzi zaye n'amazi ariko na leta yarashinze umugambi wo guteza imbere ayandi masoko ntangaguvu na cyane cyane amasoko ntangaguvu avuye ku zuba
nyakubaho
imigambi yo guteza imbere izo amasoko ntangaguvu yandi
imbere ko tujya mu yandi masoko ntangaguvu izi mfashanyo mwavuze yuko ubuhindi ubushinwa bugiye gufasha mu kubaka ingomero ivyo bizoba ryari kugira abanyagihugu babimenye
imigambi nk'iyo yo kubaka ingomero nko ku nzuzi birafata igihe gitari gito birashobora mu gihe amafaranga amaze kuboneka batanguye mu gahisoko abubatsi uwo mugambi urashobora kumara ku myaka kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 5 ariko leta y'u Burundi yarabonye yuko batorindira imyaka 5 kugira ngo abanyagihugu baronke umuyaga nkuba kugira ngo bikenure murazi imbere nuko na yashinzeho umugambi mpuzamakungu w'iterambere rirama ivuga yuko umunyagihugu wese ategeza kuronka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo abeho neza ari nacyo gituma rero leta yabonye ko icyo gihe cyo bakirekire yashiburiko irategura gutera ibikumu amakontra yo gukoresha ibitoro kugira ngo amamashini ashobore gutanga umuyaga nkubu kwiye kugira ngo muri irici murazi ko muci kenshi amazi mu nzuzi abari make muri irici riza tube dufise amamashini ashikana afise ingufu zishika kuri megawati 30 kugira ngo ya matara twamatri ko turatanga mu makarate tugabanganya kugira ngo bose baje bararonka ivyo bihere muri rero numenyesha abanyagihugu yuko hariho kontara buca itegwa kikumu yo gutanga umuyaga nkuba ukoresha ama machine ya megawatt 30 muri nkuko nabe babwiye kuva muri 1985 ya rugomero narumwe guhigeze gubako ari naco gituma ico gihe bubaka gwegura umuyaga nkuba ari ukwiye ariko uko umwanya ugenda ibisagara bikaguka murabona muri 1985 igisagara cha Bujumbura ncanga nuko kingana nuko gitega ngo zivyo bisagara byaragutse kandi amashira hamwe menshi shizeho imigambi kubaka amahinguriro urero tufise ubukene bungana megawatt 30 ari naco gituma leta yashizeho umugambi ugutera igikumu ku masezerano na societe izoshiraho mu mashini kugira ngo igihugu cyo cyo Burundi kironko umuyaga ukwiye muri iri kiriza.
Yego urakoze, reka tutaraja no kubindi bibazo. Muri iminsi hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi cyane cyane no mu gisagara cha Bujumbura, aho amazu anatwagwa nayanda kabomoka, inzuzi zikuzura. Abanyagihugu barafite icyizere yuko amazi cyangwa imvura iguye ari nyinshi aho caba karusho, ariko babandanya bidoga yuko atamuyaga nk'uburi kuraboneka.
Ibyo ni bimwe mu gifaransa bita changement climatique. Iki mbere no kuva na kera imvura iguye ntibwa mu gihugu cyose cy'u Burundi, urashobora gusanga iri kwiragwa mu gice cimbo mugaba mu gice cy'umugambi atari kwiragwa, nkuko mu gice cy'umugambi ishobora kugwa mu gice cimbo itari kwiragwa cyangwa mu gice cyo kumusi itari kwiragwa mugaba ugasanga iri ku gice cy'umugambi guhera za Kayanza gushika mu ntara za Makamba mu bice byo hejuru by'imisozi mugaba mu bindi bice by'igihugu atamvura kwiragwa. Nacho gituma uravye ko muri bihe turimwo iminsi heze igice cha Kayanza ariyo hatumbire n'urugomero rwa Gwegura imvura yaguye ari nke cyane, ari nacho gituma n'imirima iteze neza nkuko bikwiye. Ibyo navi gatuma nk'amazi agwa mu gice cha Gwegura bamake wa muyaga nkuba turondera ugasanga ndukwiye, ariko mu gice cimbo inzuzi ziriko ziratwara abantu n'ihajya bita mu Kirundi ngo usanga nk'inzuzi zuzura mu ntara zimwe zimwe zuzura mu mvura mugabo muci zigakama zimwe bita mpembiguye. Ubu rero nivyo tubona cyane cyane mubajije nk'ababijejwe cyane cyane nka Ijebu niyo yoheze ikababwira neza ko ivyo nico gituma niyo bari kabaravyerekana ku mugoro wabarerekana bati imvura izogwa cyane cyane ahanaka n'ahanaka aha no kugira ngo ndababwire yuko imvura iguye itagwa ibice byose by'u Burundi gwa hamwe hamwe.
Ego me ni ikiganiro muri isanga gihaka ryo abifuza kugira ico baterere canke kubaza bakagira ico bavuze. Turafise Gilbert ku murongo wa telefone. Gilbert mwiriwe? Gilbert tugusaba uvuge cyane, muratwumva?
Halo?
Ego me Gilbert muratwumva?
Ndakumva neza cyane, murakomeye?
Ego me turakomeye. Mufite ikibazo cyangwa mufite icyumviro?
Ni kibazo ngomase n'ubazi n'umutumire abamutumiye bakuri Fada Amerika.
Ego
ndakurakuye umutumire, ndakuvuga ko nimba avuga yuko umuyaga nkuba mu Burundi uboneka mu magawate 30 ivyo je ndabinegura cyane kuko no musa wa ndi wababa imiliyoni zika 12 imiryango nka yose usanga ikeneye umuyaga nkuba kugira yikenure. Uno munsi usanga ibiti reboisement ibiti yo guhabica amakara agiye gukena, no kuvuga mu minsi abanyagihugu bazobora n'ivyo bacanisha babaheze baro n'ivyo babura ivyo bafungura kubera amakara yingi inkwi bacana cyanye igone bakijika ubutwa baba barose. None nya ko bamutumira ngo manda kubazi ko bibaze bikurikira ko tuzi ko ibirere bigoranye mwaba mwitwaza yuko atamazi yagiye mu Gwegura cyangwa ahandi hamwe byoshika igihugu cyacu kikaguma kiri mu ngorane muri kondisiyo klimatike nk'izi imvura itagwa cyane mu karere ka Kayanza n'ahandi. abanyagi guna shuwa kumuyaga nguma huko wikuwa kutu wana mkwesa gara cha ujumbu numuzi atamuyaga nguma nigela baro akawazi wagira kabiri mbega muri sitema andova bara vuze yuko ara warimeme kugira ugome yuko au uisa megawat kugira ngu kila nzu ili mburundi shuwe kuronga umuyaga nguma kuhiji noyo sitema andova mbega zavu yevige enda gute kutu chigize tukumba mubishira mungiro kuva bibiri na gatandatu aho yatanguye kuvugirwa kandi ya gatatu ni iki mu gisagara cya Bujumbura no munsi usanga makaritsiye mwamwe turumuya bavurumuya gankuba kubera ko usanga uno munsi ara espere karitsiye cyo kurumuya gankuba guhera mu gatatu cyo kumugoroba n'izindi usanga atamunya gihugu n'umwe ashobora kurumuya gankuba bigatera ubusuma kuko usanga benshi bakenura bikenura muri ivyo bamwe arabasudira arabakinjika kubera ivyo harabakuru tumwe abagana za mata acyapfa kagirane abo kumugoroba biyumvira kuza kwica abantu no kwiba abantu kugira abantu ivyo bararabariye none nagomba kubabaza nimba koko ico kintu cy'umuyaga nkuba umugambi koko mufise amafaranga mutegekanya gushira mu ivyo bintu by'umuyaga nkuba kugira ngo umuyaga nkuba kwiba abarundi bose murakoze
ego murakoze reka tumuha kanya abishure ni Colonel ababajije Godefroid Kizimana
Gilbert
ni Colonel muratubarire ya
okay murakoze kunsubiza ijambo nashaka kwishura uwo mutumire ku kibazo cy'ambira mbajije nibaza ko yumvise nabe navuze yuko mu gihe cy'ubucu Burundi dufise umuyaga nkuba ungana megawati 30 kubera kuva muri 85 tutegeze twubaka ingomero zikwiye mugabo turafise kandi megawati 12 dukura mu ikongo muri SNL na SNRAC ico twita importance mu gifaransa ariwo tugura hanze turafise kandi na centrale thermique dukotesha ya megawati 10 ibyo navyo bikangana byose umuntu ateranije megawati 45 nivyo byonyine dufise ubu mugabo mu bisagara hose n'amahinguriro dukeneye megawati 75 ari nacyo gituma nababwiye ko ubu hari ubukene bungana megawate 30 nibwo dukeneye ari nacyo gituma leta rero yashizeho umugambi w'uko utege kuri kontra na societe prive societe y'abagwiza tunga bashiraho baduha amamashini aca duha izo megawate 30 zibuze ibyo navyo mu kwezi kwindwi kwezi hagati mu ntango z'ukwezi k'umunani izo megawate 30 zizoba ziriho kugira ngo cyake badusha gatatu yavuga hari ubusuma abantu bakenye bagize iki bashobore kuronka umuyaga nkuba kandi bashobore kwikenura abadandaze abubaka bubake hanyuma amashuri nawe nyine aronka uburyo n'ibitaro kugira ngo ico cyose gikenewe iyo societe yabikorera ivyabo izoheza igashiraho kugira ngo bwa bukene twari dufise bwa megawati 30 twari tubuze buboneke ikibazo yabazije cha kabiri naco yaravuze ngo andovere ngo ari kubaka ngo gushika ku megawati 108 nibaza yuko andovere ubwa mbere bwo yaragiye ntayikiriho yari byari ibintu byo guteza imbere gucukura ubutare mbwa iyo societe yaragiye ariko ayo megawati yarakenewe mu byo gucura mu gucukura ubutare gusa kuko mu gucukura ubutare bwa nikeri bwa musonga ati usanga harimo ntiharimo nikeri gusa harimo nibindi bijanye na fere cobalte cuivre ubutare bwinshi ugasanga kugira ngo babukore bakenera megawati nyinshi no kuvuga rero ko ntibari kubaka kugira bafashe leta y'u Burundi ishobore kuva mu bukene bw'umuyaga nkuba ahubwo bwa yari kubaka ingomero zayo kugira ngo ishobore gucukura ubwo butare gusa
egome reka twakire na prida mwiriwe
egize mwiriwe
muherereye he munyarutse mubaze
muri sagara cha Bujumbura nagira mbaze nyakubaha umutumire ko tumaze igihe tubona ikurakuranwa ry'umuyaga nkuba niba ngaha mu makaritsiye y'igisagara cya Bujumbura mbega mu gisagara cyose byoba ariko bimeze mwoba mutanga umwanya umwe mugafata muri tigasekebuye tubahaye amasaha ya tere karitsiye tubahaye amasaha icyo cyari ikibazo cya mbere nyakubaha umutumire akabazo kagira kabiri mubihumbi bibiri na gatanu Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yemeye ko hari izindi ngomero zoba zigiye kubakwa mbega aho bahabaye inzitizi zihe ko bitarashika kugira igihugu cyacu kibandanye gitera imbere murakoze
yego mureka twakire Kai na Cedric mubishurire hamwe Sabiyumva mubishurire hamwe Sabiyumva mwiriwe Ego me munyarutse mubaze umutumire Ntitukumva neza Sabiyumva
Nanyumva
Ego duze ijwi
Hari ubuntu bwa mu gisagara cha Bujumbura mu makaritsi atandukanye bashobora kuza baraduha umuriro nyuma y'isaha imwe ama inyumba yiwo yindi saha amatara agashakiga hari ukuntu rero mu bantu benshi baba bakoresha mu bintu bijyanye n'umuyaga nk'uwo bashobora kuba batabona ingene bashobora kuza barabaha none se icyo kibazo baba bagiye gukemura gute murakoze ngira umutaga mugoroba mwiza
rego mereka tugaruke ku mutumire wacu Godefroid Hakizimana ibibazo cyane cyane byasa n'ivyegarejide zisanzwe ishinzwe gukurakuranya cyangwa kugabanganya umuriro ariko namwe ngira hari icyo mukivuga ko mwishure Pridana Sabiyumva
uko Prida na Sabiyumva basa nabo bajeje kibazo kimwe kuko ari Prida ari Sabiyumva bose bavuga ku bizerekeye ikurakuranwa ryo gutanga umuyaga nkuma mu gisagara cha Bujumbura na cyane nkuko Sabiyumva yavuze ko amatara guma acika avuga ati none mugiye gukora iki kugira ngo ibyo bintu bitoregwe inyishu canke nkuko Prida yavuze ati inzitizi ziri hehe na cyane cyane mu kuvuga yuko bavuga ko hari ingomero zari kubakwa zikaba zitarubakwa inzitizi ziri nabanza ashaka kubanza kwishura yuko ikurakuranywa yo gutanga umuyaga nkuba ari ikurakuranywa rikogwa mu makarite kugira binganye mugabo urashobora gusanga regidezo ndayivugira kuko dusanzwe dukorana kuko bakukira ubushikiranganje birashobora gushika yuko nka karite tuvuge bahaye nka Musaga haramukiwe nka Kanyosha canke Charama ugaje usanga hariyo nk'ingorane mu kunzinga ku mihora ijana umuyaga nkuba bishitse uja nko mu Charama rero yari ramukiwe ugasanga rero regidezo yirutse guja gukosora izo ngorane za baye muri ico gihe Charama ntironke mugabo uburyo tugiye gukora nuko nomenyesha yuko murabona mu gisagara cha Bucumbura insinga zitwara umuyaga nkuba duca mu kuzimu cyane cyane nka muri nka Rohero Buyenzi Bwiza Nyakabiga Ngagara Kabondo bisagara amakarite ya kera insinga zinganya imyaka na Kaguba ni za kera nizo ku gikoroni ubu rero ugaca usanga zamaza zononeka ari cyo gituma usanga bicekagurika mugabo twaronse igihugu cy'u Burundi cyarunse ngurane mu gihugu cy'Ubushinwa z'imiliyoni 155 kugira ngo ibyo nsinga zose ziri mu kuzimu zishaje tuzikureho haje unshasha regize zo mbere ikironka n'uburyo kudasubira guhomba kuko umuyaga nkuba kenshi nk'inzinga iyo zishaje uratakarira mu kuzimu ugasanga na regize zo irahombye mu mafaranga yari uwo muyaga nkuba wari kudandazwa iyo kaba ari inyishu ya mbere ko tugiye gukosora ivyo by'umuyaga nkuba ujanye utuvuye utaron ushika mu bantu kubera izo nzinga ziguma zishaje ziguma ziriko zirasha ikigira kabiri Prida yavuze ati ingomero zari kubakwa zigeze hehe inzitizi n'izi kuko nari navuze mu ntangamarara navuze yuko Uburundi muri iki gihe tuvuze dukeneye umuyaga nkuba ufise unganya n'inguvu za megawati 30 mugabo uravye ivyigwa twakoze uko ibihe bigenda tubona yuko nko muri mwaka 2020 tuzoba dukeneye nk'umuyaga nk'ubushika urenza megawati 100 aho rero ntitwo leta ntiyoheza ngo yicare ibandanye irondera nico gituma wa mugambi guteza imbere iki gice kijyanye n'amasoko ntangaguvu hariho ya migambi nababwira yuko bakingomero kuri kirasa kuri ruzibazi dushigikiwe n'igihugu cy'Ubushinwa kubaka kuri ruzi kaburantwa dushikiwe n'igihugu cy'Ubuhindi
na leta iyo nyine yakuye amaboko mu muzi kabiri kwiruba ku rugomero rwa Mpanda hanyuma na Jiji Murembwe ku nzuzi za Jiji na Murembwe aho twaronse imfashanyo za zibanki mpuzamakungu y'isi yose niba ariyo bita Bank Mondial ni banki y'iterambere ya Afrika ariyo bita BAD ni banki y'iterambere y'ibihugu by'Uburayi ariyo bita BEI izo ngomero nazo tukaba twibaza nko umwaka w'ihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri na gatatu tuzaba dufise umuyaga nk'ubu ushikana ingufu zirenza megawati 200 aho naho igihugu cy'Uburundi kazoba cikwije tuzoshora mbere no gushora mu bihugu bibanye nko muri Tanzania mu gisagara cya Kigoma aho naho nyene bakeneye umuyaga nk'ubu.
Ego me murakoze Godefroid mugitangura mwavuze yuko leta ifise politique yo kurangura umugambi wo guteza imbere amasoko nta nguvu aho bahara amategeko agenga iyo politique canke ningene ayo iyo politique yoja mu ngiro mufise mu majambo make
politique yose kugira ngo ikogwe neza itegeza kwama ifise amategeko ayigenga ico bita mu gifaransa cadre legal iyo ico gisata ryo kijanye n'amategeko agenga iyo politique igihugu cy'u Burundi cyane cyane leta ari ibijejwe iruka mu mwaka uheze mu kwezi kwa kane ku mwaka 2015 haheze imyaka ibiri yaracizeho itegeko rigenga ico gice kijanye n'umuyaga nkuba iryo tegeko naryo rivuga ingena imigambi yoshigwa mu ngiro n'ingene leta yokorana n'abagwizatunga kuko murazi ko kuva mu myaka iheze byose ari leta irondera amafaranga kugira ngo ishobore kubaka izo ngomero ikore n'ibijyanye no guteza imbere ico gisata cy'umuyaga nkuba ariko leta yarabonye kwitoshora kubikora yonyine ari nacyo gituma nk'uko muzi abagwizatunga nabo nyine bafise uruhara kugira ngo igihugu itere imbere leta rero yashoboye kugurura kugira ngo abagwizatunga nabo nyine bashobore kubaka izo ngomero mugabo baheze badandaza umuyaga nkuba kuri sosiyete y'igihugu ariyo rigidezo canke mbere no mu bice by'igihugu hagati ababishoboye bashobore kubaka ingomero ntonto bahe ibisagara bito bito canke bahe amahinguriro yoba atari Bujumbura mugari nka kuriya kwa za Sosumu hashobora kuba yandi mahinguriro avuka mu gihugu hagati mugabo kure y'insinga zitanga umuyaga nkuba iri tegeko riza rishira imbere rifasha iyo politiki kugira ije mu ngiro kuko cyane cyane nko nabibabwiye navuze cyane cyane ibintu byerekeye ingomero z'amazi ariko ubu leta iri bucitera ibikumukuma kontra aho bazoshiraho ibijanye n'umuyaga nk'ubu utanzwe uvuye ku mushwarara y'izuba ayine ibyo nabyo nyine naho izuba riba ku murango uwo muyaga nkuba woza ufasha ku murango kugira ngo uteze imbere igihugu cyane cyane kugira ngo bimwe twavuga bijyanye n'amahinguriro amashuri ibitaro byose bironke.
Yego mwe murakoze reka twangere twakire abifuza kugira icyo bashikirije Inosa turi kumwe kuri telefone Inosa mwiriwe. Yego mwe tubusabe unyarutse mu masegonda makeya dufite abifuza kushikiriza icyumviro benshi.
Yego nakuvuga jewe nicyo nashaka kubanza kumubaza kubera iki tubona umuyaga nkuba umuriro uguma ucikagurika ku mwanya atandi minota 30 iheze umuyaga nkuba uracitse atandi 30 iheze waba ugarutse ukaburacitse tukaba tubona yuko umenga biduhava bitwononera n'ibyuma none yo bari interestage tanye hanyuma atansaba leta yuko yoshira uburyo buniniya mu bijyanye n'umuyaga nkuba kubera umuyaga nkuba niwo utuma abantu benshi batunzwe n'ibintu bikorwa n'umuyaga nkuba iyo rero tubona umuyaga nkuba atawuhari turabona imirimo myinshi dusanga yapfuye dusanga yadupfanye hanyuma rero bace baraba bagerageze nyumba yoba ari derestage yoba barimo baragira barabe amasaha yoba amatara yogenda hanyuma agarutse agacagumaho ntasubire kuguma acikagurika muri uwo mwanya baba bayatanze kuko turabona yuko bidufasha bitwononera n'izuma byacu nta byinshi nashaka
Murakoze, murakoze, reka twakire na Janvier. Janvier mwiriwe. Ego me Janvier munyarutse tu masegonda make cyane.
Akabazo mfite sindabatinza. Ni cyereke n'uko ya matara mbona matara mwiriwe agoye. Kubera haraba ikivagurika.
Janvier tugusabe ugari radio yawe.
Ila denuri kirasanga yudaye.
Ego.
Ama nga izisimu nga mbona bubandanya bisara gose nga. Sinti kukitoko kwa mwiki zimbebili na miramunga ya mpalika atuwariye. Iye mwiki mwikonda yuwanda kwa mbona. Mwikumari gisa wa sumora wa rabaruri mpangu wa rabari yu muna kabuka kwanga. Nga sachi na chine jisigaye mu. Kenda wana kwa wukuyara anje waka kule chingu kukingu fundazi. Nibo dugura amafaranga ndaje bashya kuyaronka bakarondera batse nabandi bantu bafata mugongo bakabanka kademi mugaba brema bakanyarukiye ibintu bakaduza barayishira buhoro buhoro mugabo impuze aya mataraka kagukikagurika ubusimo bwirayo mu banyagihugu ukareka kubandanya nkakanyosha hoho rero sinzi ko ibyo bikurakuranya ko ariko babigira kubera bo n'amatara yigira yaka mugabo ndi niya jamaru mwanya mwisaita na gafuwe njira kajienda.
Murakoze.
Niya kwa mbana wakitada kwa wakara wakumu wajiru kwa kuna ndabisi.
Ego me murakoze. Lika dusawe mutumire yishure ino sana Janvier. Hariki wibazo bisani vyaga rutsweko. Tumusawa nyarutse inyakuba wakode fruwa kizimana. Mwanya mutoi chani.
Nkuko mivuze wibazo bisani vyaga rutsweko. Na maze kuyishura kwa kuna ungele ndabigaru kwa kwa shuwa rakuba. Ba birije ikiganiro batumvise bavuze ubwa mbere canke n'ivyo nishuye ubwa mbere ariko nkuko cyane cyane jambye abivuze ati ibisuma ni byinshi n'ukuraba nge na leta shobora kubitagashe kugira ngo igerageze aha nashaka kumwishura yuko nkuko umwe nabivuga kare yuko leta risanzwe ifise kontra ifitanye na Entre Petrole ya yukugura umuyagankuba uvuye kuri centrale thermique ya megawatt 10 iyo kontra nayo yari yaheze ari naco gituma leta yongeye kumvikana niyo societe Entre Petrole kugira ngo iyo kontra bandanye gushika mu kwezi kwindwi mu gice cyo hagati cyo kwezi kwindwi kugira ya ama machine nabagira azoza na societe izo yashiraho kugira ngo turonke megawatt 30 yakurakuranywa bita madrestage mu gifaransa bihere kuko nari nabishikirije abantu benshi bakena kuko basanzwe badafise umuyaga nkuba nawo gafasha muri byinshi arabo bafise amahingura abo badandaza utuntu duto arabo umuyaga nkuba ukenewe henshi nico gituma rero nkuko nabivuze leta muri ibi bihe byavuba cyane cyane muri iki gihe kuva muri kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwindwi leta yongeye gusinya kontra na Sustainable Petrole kugira yama megawatt 10 abarafasha hanyuma makarate yose bapfume bakurakuranya mugabo bose baronke bakurakuranije ariko guhera mu kwezi k'8 na ya mamashini nababwira zoza kugira ngo turonke ingufu zikwiye za megawatt 30 zikenewe mu rundi bwose ayo mamashini mu kwezi kwa hagati kwindwe mu ntango zo k'8 azoba yashitse kandi ariko arakora uwo muyaga nkuba uzoheza uboneke muzoheza ongere kumbaza muri ico gihe bati wa muyaga nkuba wabonetse cyangwa nturaboneka wabonetse bazobibona utaraboneka nzobabwira igituma utaraboneka
ego me murakoze reka twakire kandi sofoni mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
ego me munyarutse
jena ganda mwibarizo mutumire
ego
ati mbega ngaha mukinama ko tudaheruka umuriro dushobora kumara n'iminsi 3 tanzu umuriro turonze ugasanga bamwe adandaza amata cyangwa ibindi bintu bikanyishwa n'amafirigo ugasanga birafwete mukinama aho bazisubira kuronka umuriro ryari ko mbona mucarama utigera ucika tubwo mucarama kukubera umuriro utacika se kubera habayo abategetsi bo muri regide bamwe usanga ari cyo gituma umuriro utabura murakoze
ego mitwakire kae na kazungu mwiriwe
amahoro neza
ego me munyarutse
ego me mfite utubazo tubiri nyakubahwa wa mutumire akabazo ka mbere
murabona mu gisagara cha Bujumbura ni umugwa mukuru w'igihugu kandi imyuga myinshi mito mito ibera mu makaritie mato mato abayabaye atarajya no vuga manini manini arimo abategetsi umuriro nabo boneka mu makaritie arimo abategetsi nanaganya kuba ko muri mato ko mu makaritie mato mato ariho hakoregwa imyuga mito mito yo kwiteza imbere kuba nyagisagara cha Bujumbura ariko mugaca muha umuriro cyane ugasanga umuriro ntiwigera ucika mu makaritie manini manini y'abategetsi ubwo nta karenganyo karimo mugabo kagaca kajyana nuko bigaca bigira n'ingaruka mbi kubera ayo makaritie mato mato ariyo yari gukorerwamo ibikorwa biteza imbere igihugu mbere bikazotuma dutanga ifori bigatuma nibyo kena rigabanuka rigahera ikigira kabiri mwavuze yuko igihugu cy'Ubuhinde n'igihugu cy'Ubushinwa bemeye gutanga ifashanyo ariko mwavuze yuko imvura yaguye cyane cyane mu karere k'Imbo none mwaba muri ko umurabereka mwaba muzoca mushira ingomero mu karere k'Imbo nyine ko ariho imvura yama kandi aho naho mu misozi naho akaba atamvura igwayo tubazi twanje nuso
murakoze dusabe Godefroid abishure
murakoze ikibazo cya mbere cyari cya Sofuni yariko ari sabira avuga ati jemba mu kinama ntironka ariko carama ibamwo abategetsi gumironka nibaza nukubera yuko atazi ingene umucanwa umuyaga nkuba utangwa ikarite ya carama ni karite nshasha kinama nayo ni karite ya kera ikaba ironka umuyaga nkuba ku nsinga zivuye mu ngagara zica muri Cibitoke na kinama ariko carama kubera ari nshasha ironka ku nsinga zica ruguru zivuye kuri poste ya rene hariya mu Kamenge aho umuyaga nkuba wa rwegurushikira ugaca haronka uruhuru insinga ugenda muzacara mahirya iyo rero carama kinama umuyaga nk'ubucitse nuko ubucitse hamwe no mu kinama no mu Cibitoke aho basangiye umuhora w'insinga ntabone rero yuko ngo caramira afise kinama ngo ntironse ngo caramira nzi kubera haba yabategetse sivyo no kubera ubwo izo nzira ziba zikoreshejwe ariko igikuru nuko abarundi bose boronka uwo muyaga nkuba ari nacyo gituma ubushikiranganje busaba rigidezo kugira ngo ya adressage bakurakuranye amakarite yose aronke na cyane cyane amakarite nkuko yavuze harimo abantu bato bato basanzwe nk'abadandaza amata abafise utubutike abafise utundu nk'abamwe imishatsi niki nabo nyene binjiza amafaranga yo gushogira ngo bashobore kuronka ibyo bifashisha bashobore kurera abana babo ico nico gikuru ico twemeye ngaha nuko turiko turabwira umugambi hamwe na regidezo na cyane cyane muri bihe mvura igiye kugabana kubwira turabe ingene amakarite yonsi yoronka kuko makarite hose usanga nta karite idafise n'abana abana rero umwana ashobora gukura adafise atanywa amata nayo utayakanyishije arapfa ntarinze kwiruga ndavuga ibyo byo gufafasha kugira ngo bashobore kuronka uko babaho mu buzima bwabo bwa minsi yose uwa kabiri yabajije avuga nk'uko nyine avuga ati Bujumbura n'umugwa mukuru w'igihugu mugabo umuyaga nkuba uboneka hari abategetsi yashatse kuvuga nk'uwo wa mbere ariko inyishu ntanga nuko ya mihora nariko ndavuga uraze cyane cyane nko mu gisagara hagati cha Bujumbura hari bitaro kuko niho hari bitaro bikuru byubatswe kera nka Prince Regent Charles canke clinique Prince Rwagasore hariho n'amakaratiye nka za Kinindo hariho za bitaro bya SMSK iyo rero umucanwa ubonetse ubaye naho uboneka muke regize ibanza guha ibyo bitaro kugira ngo cyankera za Rwakarede kugira ngo ibitaro bibanze kuronka kugira abagwayi urashobora gusanga bariko barabaga urashobora gusanga bakeneye kuronka ubuzigene baha abantu ibyo byose atamuyaga nk'uburiho ibitaro
vyugaye igihugu co cagifa ikigira kabiri urashaka gusanga amakaritie aha harimo nk'amareservoir atanga amazi rwo namazi menshi turonka ava mu Itanganyika yigeze rero umuyaga nkuba wa mbere ukoresha ibanza kuduza ayo mazi mu makaritie ari hejuru urabona nka Saint Esprit hariya kuri campus Kiriri cyangwa amakaritie ari nka za Gasekebuye Sororizo kugira ngo zironke amazi ayo nokubera yuko ama machine abe abanje kuduza ayo mazi akashikana mu reservoir ari muri ama karitie ari hejuru amazi akongera kugaruka asubira epfo aho rero ngo mu makaritie ari hafi hari ayo ma reservoir kubera umuyaga umushika ku machine apompa cyangwa asubiza inyuma amazi uje usanga umuntu abakuru uwo muhora aronsa amatara uba hakujya akabona amatara handi ariko araka kibaza ati ni kwereke bari afise je ntafise agaca atangura kuvuga nk'uri kumusaga cyabona kagaseke wiri kuri aka kubera hariya amazi reservoir yamaze agashagira ati kumusaga batwimye kubera hatari abategetsa sibyo namba ariko igikuru nuko mu mugambi turiko turategura nuko abanyagihugu bose boronka kuko abanyagihugu bose barangana na cyane cyane igikuru nuko regidezo ni society standards iyo kwimana umuyaga nk'uwo yufise kandi tegeza kwinjiza amafaranga cyo tugira rero nukushira imbere umugambi kugira ngo regidezo tuinagure ishore kugira ngo uvuze kwiye abantu bose bora nk'umuyaga nk'uwo
egome turafise abandi biteze kugira ico bashikirije ariko imbere yaho gatoyi mwaje kuvuga uko mwugururiye imiryango bikorera utwabo kugira bubake ingomero ntonto hari abamaze kwitaba kokamo
akahe
uko kugururira imiryango abikorera utwabo muri ico gisata
ni benshi turiko turategura nkuko nayo babwiye amakontra yabubaka ntuze sino vyita ingomero ni imwe by'imishwarara y'izuba babyubaka ku misozi ahantu izuba rishikira n'ingoga hariho amasosiyete nk'ubu byizwe mu nama nshikiranganji no babwira nka sosiyete yitwa Gigawatt izokubaka iyo santrale y'imishwarara y'izuba muri komine Mubuga zone Mubuga ni muri komine Gitega zone Mubuga ya y'ingufu zingana megawatt indwi n'inusu hariho n'indi iyo ni sosiyete y'abanyamerika hariho na sosiyete y'abasuwede yitwa CRD Holding nayo izokubaka mu gice cya kumuzinda santrale yo kumishwarara y'izuba ingananya megawatt 11 ivyo navyo inama shikiranganje yaramaze kuvyemeza muri iyi minsi bazotera kubika umukuru ayo makontra kugira ngo mu mezi 10 ayo masantrali eva ku mishwarara y'izuba abe yatanguye gukora murumva rero yuko ayo masantrali ajyanye n'umuyaga nkuva ku mishwarara y'izuba azotanga gukora za ngomero zo bubaka ku nzuzi kubera zo zikenera umwanya muni kubera amabaraje n'ibintu bubaka hagati y'imisozi bigakenera uburyo bwinshi n'igihe kirekire ariko ibyo biva ku mishwarara y'izuba bizoza gufasha ya n'amashini akoreshwa n'ibitoro kuko ibitoro bisanzwe bizimvye ya muyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba ucuga uza kugabanura cya giciro cy'umuyaga nkuba kubera byo bizimbutse kurusha ibitoro
murakoze reka twakire kandi Jean na Stanislas dutangure kuri Jean mwiriwe
ngira amahoro y'Imana Imana ibazigame
ego me munyarutse
mundamukize umutumire
arabumva
nariko nanje nagira ndamubaze
ego
ndi mu ntara cy'ibitoke mbere cy'ibitoke wo nta muyaga nkuba turonka n'ukubipa rana kujya ubipa umuntu telefone yo tubarira gute mu ntara cy'ibitoke natwe kumuriro ibiciro byamaze kuba akayobera bahinga bivuye ku ibura ry'umuyaga nkuba tukarara inzara kigira kabiri no bazumubariza umutumire mbe ko bitugora nko mu cy'ibitoke tujya ibujumura kugura umuyaga nkuba bo tworohereza gute tukahugurira mu ntara kuko biratuvuna twebwe abanyagihugu n'abantu bato bato iyo dukene nk'umuriro w'ibihumbi icumi ukari ibihumbi icumi kugenda n'ugaruka ibujumura aho niyo wariye n'uwagizene ayo mahera yari kugura umuyaga nkuba kumaza nk'ukwezi ugasanga utakariye ku matike y'umuduga none nyakubahwa wowe intara y'ibitoke ko bavuze Bujumbura gusa yo twishurika akaduhumuriza gute kugira umuyaga nkwa natwe tuze turaburonka mwiyamira mu biganza by'Imana. Murakoze
murakoze namwe. Heka twakire Stanislas. Nawe Stanislas mwiriwe?
Mwiriwe neza Aloyizi.
Tubasabe munyarutse mu masegonda make.
Ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulinda majyaruguru y'u Rwanda. Nagira umwe bareza akantu gatoya cyane.
Yego.
Kandi nashimira Ijwi rya Amerika ubundi nk'abantu batize abashe kubasobanurira umuyaga nkuba n'umurinda nkuba. Murakoze cyane, turabakunda.
Ego me, murakoze. Godefroid Hakizimana mubishure.
Murakoze, nashaka kubanza kwishura Yohani wo mu Cibitoke avuga ati mu Cibitoke nta muyaga nkuba uriho mugabo muri ko muvuga Bujumbura gusa umuyaga nkuba rejide zidandaza iudandaza mu maprovinsi yose y'u Burundi. Iyo ubaye muke ni Bujumbura no mu Cibitoke uraba muke n'igitego ukaba muke cyane cyane ko Cibitoke yoyo turayiha ku nsinga ku mihora y'insinga iva ngo iko hagati y'Ikongo n'u Rwanda ku rugomero rwa Rusizi ya kabiri kuko mu Cibitoke hariho aho insinga zishikira tugaca duha Cibitoke. Cibitoke mbere irafise n'imihora myinshi turaha za Buga komine Buganda kushika zanda hariya hose mu Ruhagarika izo nsinga ziriho. Mugabo iyo umuyaga nkuba ubaye muke mu kigega cya rejidezo niko ucuba muke no muri Cibitoke ni Bujumbura n'ahandi. So kuvuga yuko Cibitoke tuyimye oya namba, ariko iyi migambi iri kwirakorwa nkuko nayivuze ko mu kwezi k'8 uyu mwaka tuzoba dufise amamashini azotanga ingufu zingana kuri megawati 30 Cibitoke nayo nyene izoheze karonka cyo kimwe n'abandi. Naho ku byerekeye kugura umuyaga nkuba amayinite ko baza kugura Bujumbura, icyo kibazo nico kiraruhisha abantu kandi ni kibazo gitegeza gutorerwa inyishu. Ubu rero leta yaragitoreye inyishu kuko umunama shikiranganje yarashoboye kwiga ibyo rejidezo yashikirije. Ubu rejidezo ntizosubira kugurisha amayinite yonyene, ubu hariho sosiyete yabikorera utwabo izoheza ikagurisha ayo mayinite mu maprovinsi yose, izoheza mbere igaca mu bisagara byose kugira ngo ibanze itanga amafakture yongere kubadafise ajya amakontere bari imbere, kubafise amakontere atari imbere bazotanga amafakture kandi akaribo bishuza amafaranga binjije agaheza rejidezo ikabariha ku byo binjije. No kuvuga ko ari societe izohembwa kugira ngo ifashe rejidezo kunyarutsa guha abanyagihugu ayo mayinite na cyane cyane mu gutorera inyishu ibibazo rejidezo yari sanze zakoresha. Mwigeze kuvuga muti sinzi numvise yavuze ngo mudasobwa ibi byo gukoresha amamashini ya mudasobwa iyo sosiyete rero niyizoheza ikaza kubikoresha kugira ngo inyarutse gufasha rejidezo abari mu gihugu hagati bose baronke amayinite bayagurira iwabo. Nkuko wa kabiri Stanislas yavuze Kigali ngo umuyaga nkuba
n'umurinda nkuba
mu Kirundi twa turiko tuvuga Kirundi na urumva yavuze ari mu Rwanda n'umunyarwanda mu Rwanda umuyaga nkuba mu Kinyarwanda avuga amashanyarazi. Uwo murinda nkuba nawe ashobora kuba ari umuntu arinda akaheza akabwira abantu ko ashobora kwitega inkuba atacemugira niwe murinda nkuba mu Kirundi n'ahandi ho umuyaga nkuba mu Kinyarwanda n'amashanyarazi.
Egome, ikiganiro ni muri sanga turiko duca hirya no hino ibibazo bijanye n'ibura ry'umuyaga nkuba mu Burundi. Mutumire dufise kuri Musini Godefroid Hakizimana, umuhanuzi mu vy'ubuhinga w'ubushikiranganji w'amasoko ntanguvu ubutare n'agataka muri ico gihugu nyene c'u Burundi. Turafise ku murongo wa telefone Christophe. Mwiriwe
neza
Christophe, murahagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Murakoze cyane, ndamukiriza umutumire mpagaze mu Rumonge mu ntara ya Rumonge.
Yego, munyarutse.
Nagomba kubaza uwo mutumire kugira ngo atubwire impamvu mu Rumonge twoba dufite amazi kandi ava mu kiyaga cya Tanganyika ariko niho hantu hambere dufite amazi mabi. Ni kubera iki batoshora kwerabora amazi kugira ngo bashobore kuzana amazi meza avuye mu kiyaga cha Tanganyika kandi ahingugwe kugira ngo abanyagihugu bashobore no kuyanwa. Bidakunda naho kuki batoshora kurekura amasosiyete kugira ngo ashobore kurondera amasoko kugira ngo ashobore kuzana amazi mu gisagara cha Rumonge. Icya kabiri nagomba kubaza ikintu kijanye n'amatara kuko mu Rumonge niho hantu hambere tutaronka amatara, kandi ikindi nacyo nuko ushobora gusanga ibiciro by'amatara biri ku rwego rwo hejuru, ibiciro bizimvye. Nagomba kubaza ko bitoshoboka ko bashobora kugira ama cash power kugira ngo abene gihugu dushobore kuba twigurira amayinite, dukoresha amayinite tuguze bitabanje kubanza guca mu nkaratasi n'ibiki, kuko ucu usanga ahubwo ibiciro bigenda biduga kandi umuntu ugasanga harimo n'abadashobora kuyaharura. Twibaze ko hariho n'abantu bashobora kwikika mugiza mu gutoza amahera arenze urugero. Nivyo bibazo narifise. Murakoze cyane.
Murakoze, reka twakire hamwe na Sabimana. Sabimana, mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me, muherereye he? Munyarutse?
Basemani bekine Sabimana Janvier, ko ajute.
Ego, Sabimana Janvier.
Ndimugisura cha Bujumbura. Ndomba gusinda uwo muntu wa Sukari bo ndozindo zazare tayi kemeza yuko atamatara kuye mu gihugu atari uko byibonekeza n'abandi bose babibona nta matara akwiye hari nta mutari nta ngaranguwa ukwiye hazi, ariko aremeza yuko hari mugambi ukora ukubaka ingaranguwa nyinshi mu gihugu kugira ngo ingaranguwa uboneke. Nuko nihenze yavuze ibijyanye na zituwa hari n'umugambi wo kubaka ingaranguwa muri Tanzania zo kwarimanta sosiyete izo tukubutare muri Nikere banikere mu mutongati n'indi nyarangwa itekanya kubakwa mu gihugu, ariko ibyo ntibishoboka mu gihe hari inzego zitaciye mu mategeko. Hari byinshi bisaba kugira ngo bikogwe kugira ngo ibyo byose bitarakogwa bikogwe. Iyo migambi myinshi iri mu gihugu yokogwa, ariko kwe inzego zihari atari izo zitaciye mu mategeko zose zarahagaze. Bane byose bitugwa na politiki mbi n'amatora mabi yageze nabi n'amatora asigaza agenda neza kuva mu gihe byiza.
Murakoze. Ego me, reka tusabe abadukurikirana ko atari ikiganiro cha politike, ariko nibaza mu gihe umutumire yogubwira icyo agombye kukivuga ko yo kivuga ko reka tumuhakanya. Godefroid Mani Hakizimana.
Nari banza kwishura kuri Christophe Murumonge.
Yego.
Yabajije kuvyerekeye amazi. Sinoreka kucishura naho turiko tuvuga ku kiganiro cerekeye umuyaga nkuba, kuko ubushikiranganje bwacu naho bwitwa ubushikiranganje bw'umuyaga bw'amasoko ntango butare na gataka burafise igitare igisata kijanye n'amazi meza. Turazi uko Murumonge hari ingorane z'amazi mu gisagara cha Rumonge. Na cyane cyane mu bice bya komine Rumonge gushika nko mu minago ku Rutumo za Gatete, naho hariho umugambi leta urakorana n'abadagi kugira ngo amazi meza aboneke. Kugira Rumonge rero ishobore kuronka amazi meza, umuntu arashobora kuyakura mu misozi cyangwa akayakura mu Itanganyika. Kuyakura mu Itanganyika naho usanga bitwara uburyo bwinshi, ni nkuko kw'i Bujumbura murabona amazi bayakura hagati mu Iringi hagati mu Itanganyika bakayazana bakongera kuyayungurura kugira ngo ajye gushika mu bantu bashyizemo umutameze neza. No mu Rumonge mu gihe uwo mugambi uzoshikwa ko gukura amazi mu Itanganyika uzobanza ayo mazi ayungururwa, kuko mu Rumonge hariho amazi baronka avuye mu kuzimu mu gice nkengera ya Tanganyika. Ayo nayo twasanze usanga harimo ibintu bijanye na oxidation amazi, ugasanga haheze iminsi arimo akantu kakabara. Mugabo igikuru ni uko imbere y'uko uwo mugambi wo mu Itanganyika kuboneka twashaka ubushikiranganje muri ko buriga ingenda bwo kura amazi cyane cyane bwo kongereza amazi
munyarutse
ibyo navyo muri za komine burambe buyengero kugira ngo rumonge ronge ibyo biri mu migambi ya leta nibaza yuko bizotangwa gukogwa muri iyi minsi kuko umugambi wose utangura kwigwa ikigira kabiri yabajije ibintu byerekeye cash power aha no muhumuriza ko nkuko bivuga benshi ntibazi gusoma ugasanga bamuhaye fakitira kibaza ko bamwivye ati avuga ati nofuma ndonka cash power aha naho huko nabibabwiye hariho societe izo izo ja iratanga ibyo by'amafakitira hariho n'iyindi societe yaronse isoko yukushiraho amakontere ya cash power uyu mwaka adoshika 2014
murakoze
uba yuko abo bayafise abo bakeneye yose bazo yarunga
murakoze
yerekeye jambye nawo wanyuma bibaza ko yagarutse kuri vya bibazo vya kera twabishuye ibindi nawo twari kutwishura yari byabaje vya politique mu kibazo koko tari cha politique
bibaza
yuko twogarukira nga
murakoze kiganiro ni cari ko cahijya no hino kibazo gikomeye cyane abifuza gushikiriza abari benshi ariko reka tugarukirize nga ni kibazo tuzobananya tugaruka ko tushimye ye umutumire nabitavye bose iganira ibiganiro bica kuje rya Amerika birabandanya.